saya sedikit terlambat. Saya bertemu dengan seorang yang bengis, sangat kasar, dan saya harus pergi pada saat itu karena mereka sangat-sangat buruk dan terjauh dari Michigan. Sheriff menelepon dan seterusnya bahwa mereka sangat-sangat buruk sekarang, tetapi ia akan baik-baik saja. Semuanya terkendali, jadi itu bagus. Ketika Tuhan datang, semuanya terkendali, bukan? Dia sangat baik. Demi merenungkan kebaikannya dan kemurahannya, tentang apa artinya dia bagi kita, dan betapa indah pujiannya. Kita mencoba memulai dengan mengatakan bahwa kami akan mengambil 3 pasal pertama dari kitab Efesus. Dan saya pikir kami mendapat 3 kata pertama atau 3 yang pertama ada di sana. Kita tidak terlalu jauh, tapi mungkin malam ini kita bisa menjelajah sedikit lebih jauh. Nah, saya ingin mengatakan bahwa saya bukan seorang pelajar Alkitab dengan perjalanan yang jauh dan jauh dari seorang teolog. Saya mengasihi Tuhan dan saya suka melayani Dia. Seseorang dalam keadaan darurat berkata tepat sebelum kita pergi sekarang, seorang gadis kecil di rumah sakit di Louisville dan semua spesialis terbaik telah menyerah dia sekarang dan memohonkan permohonan doa untuk anak ini. Sebagai seorang Kristen adalah kewajiban kita untuk menundukkan kepala kita sekarang untuk berdoa. Tuhan kami yang mulia, bukan hanya tugas kami, tapi inilah hak istimewa kami. Dan inilah keinginan kami untuk menundukkan kepala kami malam ini dan jemaat dan sebagai kelompok orang-orang yang percaya yang dipanggil keluar yang hadir di sini malam ini untuk mengajarkan firman-Mu, menempatkan kami pada posisinya dalam tubuh itu di mana kami seharusnya berada dan di mana kami dapat bekerja bersama-sama dan tepat sebagai anggota dari tubuh Kristus. Dan sekarang sudah dimohonkan kepada kami supaya kami pergi kepada Allah. Dan kami masing-masing, para ayah merenungkan hal itu, bagaimana jika itu adalah anak perempuan kami. Betapa hati kami akan berkobar dan sakit dalam hati kami. Dan kami akan memanggil jemaat untuk segera berdoa. Dan sebagian hati dari para ayah berkobar, sakit, Tuhan, kiranya pribadi Roh Kudus yang agung itu datang sekarang juga ke hati ayah itu. Buanglah setiap bayangan keraguan dan setiap rasa sakit. Dan biarlah dia mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada penyakit apapun yang dapat bertahan di hadapan-Mu ketika tugas ilahimu sudah dibawakan oleh gerejamu dan umat-Mu. Dan sepanjang minggu ini kami berdoa, sejak hari minggu yang lalu saya sudah memikirkan mengenai cara-cara ini atau arti-arti dari doa ini. Kami tidak memiliki persenjataan yang hebat sejauh dunia melihat, tetapi umban kecil ini mematikan ketika itu dipegang dengan jari-jari iman. Oh Tuhan, kiranya doa-doa kami tepat mengenai sasaran. Pada kematian yang ada di sana, itu yang sedang menggantung di atas anak itu, dan kiranya itu dihancurkan. Kegelapan itu, kekelaman menjauh dari tempat tidur bayi itu, atau bayi atau anak itu, gadis kecil itu. Kiranya terang hadirat Allah yang agung itu bersinar atasnya, dan kiranya yang keluar dari rumah sakit itu, seorang anak yang sudah sembuh. Tuhan, kami tahu tepat di seberang sungai itu, orang-orang yang kami kasih sedang menanti. Itu sangat mulia. Tapi kami mengasihi anak-anak kami, dan kami berdoa, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau mau menyelamatkan hidup anak ini. Kami sebagai gereja-Mu menghardik kematian itu, dan berkata, tetaplah di kejauhan untuk Engkau tidak dapat mengambil anak itu, karena kami mengklaim hidupnya bagi kerajaan Allah. Kabulkanlah semuanya ini Tuhan, untuk berjalan lurus kepada sasaran itu, sebagaimana kami mengarahkan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Apakah kita percaya? Saya tidak tahu apa yang dapat saya lakukan jika saya bukan orang Kristen. Saya tidak ingin hidup lebih lama lagi. Tidak ada apapun dalam hidup ini selain untuk membawa orang-orang lain selamat, yang terbaik yang saya tahu. Sekarang, malam ini kita ingin mulai dengan sedikit latar belakang tentang pelajaran kita yang sebelumnya. Dan saya akan mencoba untuk membaca, dikarenakan seluruh pasal itu, kalau saya bisa pada malam ini, jadi mungkin pada minggu paginya akan saya paksakan pada minggu pagi dan malam. Kalau tidak masalah, untuk mencoba menyampaikan apa yang saya ingin supaya gereja melihat dalam pertemuan ini. Oh, ini sangat mulia saat menemukan posisi Anda. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu kalau Anda tidak tahu dengan benar apa yang sedang Anda lakukan. Bagaimana kalau Anda menjalani operasi dan ada seorang dokter muda yang baru lulus dari sekolah, dia tidak pernah melakukan operasi sebelumnya, dia muda dan tampan, rambutnya disisir rapi, pakaiannya bagus dan rapi dan semuanya, dan dia berkata, saya sudah menajamkan pisau dan saya sudah menstrilkan semua peralatan dan lainnya, tetapi Anda sudah memiliki sedikit perasaan yang aneh terhadap hal itu. Kalau saya lebih suka mendapatkan seorang dokter tua yang sudah seringkali melakukan banyak operasi sebelumnya. Sebelum saya dibedah, saya ingin tahu bahwa seorang itu bukan yang baru lulus dari sekolah. Saya ingin seorang yang punya pengalaman. Dan seorang yang berpengalaman sangat baik yang saya tahu untuk dipanggil pada malam ini adalah Roh Kudus. Dia adalah tabib yang agung dan pengajar besar. Dan sebagai latar belakang, pesan saya malam ini masih dari khotbah hari Minggu malam. Mereka menolak Samuel dan dengan firman Tuhan dan menerima Saul, anak Kisi, dan menolak Samuel yang melambangkan Roh Kudus karena dia hanya berbicara kalau Roh menuntun dia untuk berbicara. Ketika pergi supaya memperhatikan kepadanya, dia berkata, aku tidak pernah mengatakan sesuatu pun kepadamu dalam nama Tuhan selain yang digenapkan oleh Tuhan. Juga tidak berjalan dengan kelakuan yang tidak pantas di hadapanmu. Dan tidak seorang pun yang dapat menuduhku berdosa. Seperti dikatakan Yesus, siapa yang dapat menuduhku berbuat dosa? Paham? Dan dia berkata lagi bahwa, aku tidak pernah datang kepadamu dan meminta uangmu dan sebagainya. Aku tidak pernah mengambil apa-apa darimu. Tetapi semua yang telah aku katakan adalah untuk kebaikanmu, di mana aku sudah kemukakan kepadamu yang keluar dari mulut Allah. Dan seluruh bangsa itu memberi kesaksian, itu benar. Semua itu benar. Tapi kami masih ingin tetap memiliki raja. Kami ingin seperti bangsa yang lainnya di dunia ini. Sekarang malam ini, firman kita sedang membagi-bagi. Kitab Efesus adalah kitab Yosua perjanjian baru. Ia sedang membagi-bagi dan menempatkan orang-orang pemenang di tempatnya. Nah, untuk latar belakangi saja beberapa menit sampai ayatnya kita sebelum membaca kita mulai. Dimulai dengan ayat ketiga. Sekarang, pada minggu malam ini, kita mendapati bahwa Allah di perjanjian lama sudah membuat janji kepada Israel akan sebuah tanah peristirahatan karena mereka sudah menjadi orang-orang pendatang dan pengembara dan mereka ada di negeri yang bukan milik mereka dan Allah berjanji melalui Abraham bahwa dia benih keturunannya akan mengembara selama 400 tahun di suatu bangsa yang asing dan dia nyanyi tapi dengan tangan yang kuat dia akan membawa mereka keluar untuk masuk ke suatu negeri yang baik yang melimpah dengan susu dan madu. Ketika waktunya tiba bagi janji itu, Allah membangkitkan seseorang untuk membawa mereka ke tanah itu. Berapa banyak yang hadir malam ini? Siapa orang itu yang mengetahui siapakah orang itu? Musa. Perhatikan, benar-benar pralambang yang sangat nyata dari seseorang kita sudah berikan untuk membawa kita ke tanah perjanjian, itu Kristus. Sekarang kita mempunyai sebuah janji, karena janji kita adalah peristirahatan secara rohani, sedangkan mereka peristirahatan secara fisik. Mereka tiba di suatu tanah di mana mereka berkata, ini adalah tanah kami. Kami bukan lagi pengembara. Kami diam. Inilah tanah kami. Dan disinilah kami memiliki peristirahatan. Kami akan menanam gandum kami, kebun anggur kami. Dan kami akan makan dari kebun anggur kami. Dan kemudian sesudah kami meninggal, kami akan tinggalkan itu bagi anak kami. Oh, betapa kami dapat masuk tanah itu. Hukum Mors itu seperti Naomi dan Ruth. Boaz. Membawa semuanya kembali. Bagaimana saudara di Israel? Sungguh, semua yang sudah dihilangkan harus ditebus oleh seorang kerabat penebus. Oh, betapa indahnya. Itu akan butuh berminggu-minggu. Kita tidak akan meninggalkan pasal itu untuk puasnya. Kita dapat mengaitkan seluruh Alkitab tepat di dalam sini. Tepat dalam satu pasal ini. Nah, saya sangat suka mempelajarinya. Dulu kita mengambilnya dan membahasnya selama 1.5 tahun dan tidak pernah meninggalkan, tetap tinggal dengannya. Sekarang, ini adalah suatu hal yang luar biasa, bahwa warisan itu, betapa luar biasanya itu dulunya, bahwa sebuah warisan di tanah itu, bahwa bukan orang lain selain kerabat dekat yang dapat menebus warisan itu. Sekarang, biarlah saya berikan sebuah tanda kecil di sini, yang sudah singgung pada malam yang lalu untuk kalian. Para ibu-ibu, berapa banyak sudah berdoa bagi orang-orang yang anda kasih, yang terhilang? Baiklah, jadi setelah anda lagi, warisan anda, paham? Paulus memberitahu orang Romawi itu, dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jika anda punya cukup iman bagi diri anda sendiri untuk selamat, punya cukup iman, tidak peduli betapa tidak patutnya laki-laki itu atau anak gadis itu, bagaimanapun juga mereka akan diselamatkan Allah. Bagaimanapun, anda kata dia harus membuat mereka bertelitap, membaringkan di sana di sebuah rumah sakit. Sekarat, mereka diselamatkan Allah sudah menjanjikan itu. Warisan itu. Oh, dan mereka akan berada di sana, kata Yesaya, dan semua keturunan mereka bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak akan terluka atau binasa di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Oh, saya sudah memperoleh sebuah tempat yang saya harapkan dapat saya sampaikan pada malam ini untuk anda. Begitu menyala dalam hati saya. Kembali ke hal itu. Tapi sekarang, kemudian apakah anda perhatikan Musa, bahwa pembuat mujizat yang besar itu yang membawa Israel menjalani tanah itu, membawa mereka ke tanah perjanjian itu, tetapi tidak menempatkan warisan kepada mereka. Dia tidak memberikan kepada mereka warisan mereka itu. Dia memimpin mereka sampai ke tanah itu. Tetapi Joshua membagi-bagikan tanah itu kepada bangsa itu. Apakah itu benar? Dan Kristus memimpin gereja ke tempat di mana milik mereka sudah disediakan bagi mereka. Sudah diberikan kepada mereka. Menyeberangi Jordan. Tetapi Roh Kudus adalah seorang yang menempatkan gereja pada posisinya. Yosua di zaman ini menempatkan gereja pada tempatnya. Memberikan kepada masing-masing karunia-karunia, tempat-tempat, posisi. Dan dia adalah suara Allah yang berbicara kepada yang di dalam manusia bahwa Kristus sudah menyelamatkan Roh Kudus. Sekarang apakah anda dapat lebih memahaminya? Kita semakin masuk ke dalam kitab Efesus sekarang. Cara yang sama, dia menempatkan gereja pada posisi di mana mereka berada. Yosua menempatkan mereka di tanah secara fisik itu. Sekarang Roh Kudus sedang menempatkan gereja pada posisinya di tanah itu, di mana mereka, posisi mereka berada, roh warisan mereka. Sekarang hal yang pertama yang mulai di sini, dia mengalamatkan, menunjukkan suratnya Paulus yang akan kita dapati itu bahwa semua misteri dinyatakan kepadanya, bukan di sebuah seminari, bukan melalui sebuah teologi, tetapi itu adalah pewahyuan ilahi dari Roh Kudus yang diberikan kepada Paulus. Tahu bahwa misteri Allah yang dia katakan, yang sudah disembunyikan sejak dasar dunia, telah dinyatakan kepadanya oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang berada dalam umat sedang menempatkan setiap orang pada tempatnya, menempatkan gereja pada posisinya. Hal yang pertama dimulai Paulus ini untuk memberitahu orang-orang adalah memperoleh semua. Ingat, ini adalah untuk gereja, bukan untuk di luar. Ini adalah misteri dan teka-teki bagi dia. Tidak pernah sanggup memahaminya. Jauh melampaui kepalanya. Dia tidak tahu tentangnya lebih dari siapapun. Tetapi bagi gereja itu adalah madu di atas batu karang. Itulah sukacita yang tak terucapkan. Itulah kepastian yang diberkati. Itulah sau jiwa. Inilah pengharapan dan dorongan. Inilah batu karang segala zaman. Oh, inilah segala sesuatu yang baik. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Tetapi orang yang berada di luar kanan tidak tahu apa-apa tentangnya. Masih mengembara. Tidak mengatakan bahwa dia bukan orang yang tidak baik. Saya tidak mengatakan begitu. Bahkan saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang Mesir bukan orang yang baik. Tetapi sebelum dia sudah masuk ke dalam pemilikan ini dan memiliki itu, janji yang diberikan kepada gereja bukanlah tanah secara alami, tetapi tanah rohani. Sebab kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Maka dalam keimamatan yang rajani ini, bangsa yang kudus ini, semua umatnya yang dipanggil keluar, yang dipilih, yang diseleksi, yang dipisahkan, maka seluruh dunia sudah mati di luar, dan kita dipimpin oleh Roh, anak-anak laki-laki dan anak perempuan Allah dipimpin oleh Roh Allah, bukan manusia, tetapi oleh Roh. Semua di dalam kasih. Sekarang seluruh diikat berkas-berkas. Ini sudah banyak kali dicoba untuk diajarkan, tidak diragukan betapa para pendeta besar sudah menyinggung lebih dalam tentang hal ini daripada yang saya lakukan. Tetapi yang saya sampaikan kepada Anda adalah ini, bahwa orang yang dalam Kristus dengan Roh Kudus dapat bersabar terhadap seseorang ketika dia bersalah, panjang sabar, lemah lembut, dia manis, rendah hati, setia, dipenuhi dengan Roh, tidak pernah negatif, selalu positif. Dia adalah orang yang berbeda, bukan sekedar orang yang dulu kami memilikinya. Kalau kita sudah bersorak, kita memilikinya. Kita metodis, oh kita sudah bersorak, kita berada di tanah itu bagus, itu masalah, saya juga percaya itu. Kemudian Pentakosta datang dengan bahasa Roh, mereka memilikinya, setiap orang yang berbahasa Roh memilikinya. Tetapi tetap kita mendapati bahwa banyak yang belum memilikinya. Sekarang kita memasuki misteri besar yang tersembunyi ini, yang sudah disembunyikan sejak dasar dunia. Dan sekarang Allah di hari terakhir kepada anak-anak Allah. Anda percaya itu, bahwa anak-anak Allah dimanifestasikan. Sebelum kita dapat beraja kemana-mana, mari kita menuju ke Roma pasal 8 sebentar. Coming up to what I'm speaking of here. Nah, kita akan baca Roma pasal 8 ayat 19 dari Roma pasal 8. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptakan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan dengan pengharapan yang sangat. Seluruh ciptaan sedang menantikan manifestasi itu. Paham? Manifestasi itu, apakah manifestasi? Diberitahukan seluruh dunia, para pengikut Muhammad yang ada di sana, dimanapun, dimana-mana, mereka sedang menantikan, di manakah orang-orang ini? Kita sudah kita dapati angin yang bertiup keras, sudah kita dapati ada guru-guru dan kilat, sudah kita dapati ada minyak dan darah, sudah ada segala macam hal, tapi kita gagal untuk mendengar suara kecil itu yang menarik perhatian Nabi dengan mengenakan jubahnya dan berjalan keluar, berkata, inilah aku Tuhan. Sekarang, seluruh ciptaan sedang mengerang dan menantikan manifestasi anak-anak Allah. Paulus terlebih dahulu akan menempatkan gereja pada posisi yang tepat di mana gereja berada. Sekarang untuk mendapatkan latar belakangnya, mari baca lagi. Dari Paulus, seorang Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus, itu adalah orang-orang yang dikuduskan, yang berada di Efesus, dan kepada orang-orang yang setia dalam Kristus Yesus. Nah, supaya jemaat tidak kelupa, bagaimana kita masuk dalam Kristus? Apa kita bergabung dengan gereja untuk masuk dalam Kristus? Apakah kita membuat sebuah pernyataan untuk masuk dalam Kristus? Apakah kita ditenggelamkan ke dalam air untuk masuk dalam Kristus? Bagaimana kita masuk dalam Kristus? 1 Korintus pasal 12. Sebab oleh satu roh, satu huruf besar R-O-H yang adalah Roh Kudus, kita semua dibaptis ke dalam tanah perjanjian itu. Di dalam tanah perjanjian ini, segala sesuatunya menjadi milik kita, tanah perjanjian itu. Anda paham, Saudara Collins? Nah, semuanya ada di tanah perjanjian. Ketika Israel menyeberangi Jordan ini, masuk ke tanah perjanjian, memerangi semuanya. Sekarang ingat, di tanah perjanjian ini, bukan berarti bahwa Anda kebal terhadap sakit penyakit, bukan berarti bahwa Anda kebal dengan kesusahan, tetapi benar-benar dikatakan begini, biarlah ini masuk ke dalam. Dikatakan begini, bahwa itu adalah milikmu. Bangun dan raihlah. Ingat, satu-satunya cara di mana Israel pernah kehilangan seseorang adalah ketika dosa masuk ke perkemahan itu. Itulah satu-satunya jalan kita akan pernah bisa kehilangan kemenangan adalah karena dosa masuk ke dalam perkemahan. Ada sesuatu yang salah di satu tempat. Ketika akan mencuri emas dan pakaian Babel itu, dosa masuk dalam perkemahan dan pertempuran itu menjadi berjalan dengan salah. Anda berikan kepada jemaat yang tidak bercela pada malam ini, kelompok orang-orang yang sempurna, sempurna dalam janji Allah dengan Roh Kudus, berjalan dalam roh. Saya akan tantang penyakit apapun, penderitaan apa saja, apapun yang ada. Setiap Joe Louis yang ada di negeri, dengan semua kekafirannya, dan semua orang yang tidak percaya yang ada, agar supaya membawa sakit penyakit ataupun penderitaan saja ke pintu ini, dan mereka akan berjalan keluar dengan sembuh sempurna. Benar, Pak? Allah sudah memberikan janji itu. Hanya dosa, ketidakpercayaan saja yang dapat menjauhkannya. Sekarang kita akan menuju kepada dosa kecil ini. Apakah dosa kecil ini sebentar? Yang berada dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di tempat-tempat di surga, di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Ketika kita berada dalam Kristus, kita memiliki berkat rohani. Di luar Kristus, kita memiliki banyak sensasi. Di dalam Kristus, kita memiliki berkat-berkat yang positif. Bukan pura-pura percaya, bukan pura-pura, bukan kepalsuan, tetapi sepanjang Anda mencoba mengatakan bahwa Anda ada tanah perjanjian itu padahal tidak, dosa-dosa Anda akan menjumpai Anda. Dan hal pertama yang Anda tahu, Anda akan mendapati diri Anda tidak asli, dan seperti kita menyebutnya di dunia, bangau, bak kacau. Anda akan mendapati bahwa Anda belum memperoleh yang Anda bicarakan itu. Tetapi ketika Anda berada dalam Kristus Yesus, Dia telah menjanjikan kepada Anda tempat-tempat sorga, berkat-berkat sorgawi, roh sorgawi, semuanya milik Anda. Anda berada tanah perjanjian dan berada dalam kepemilikan yang penuh dan segala satunya. Amin. Betapa indahnya. Oh, mari mempelajarinya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Nah, disinilah di mana gereja sangat tersandung. Sebab Allah telah memilih kita di dalam Dia. Di dalam siapa? Kristus. Kita mengetahui sekarang, kembali ke Kejadian dan ke Wahyu. Wahyu 17 ayat 8, bahwa Dia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dasar dunia. Sekarang, biar saya bicarakan ayat berikutnya. Sebelum, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, telah menentukan kita. Sekarang saya ingin berhenti pada kata predestinasi. Nah, menentu predestinasi bukanlah berkata bahwa aku akan memilih seorang Neville dan aku tidak memilih seorang Biller. Bukan itu. Itulah maksud dan rencana Allah yang mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi oleh maksud dan rencana Allah itu, Allah tahu apa yang akan dilakukan. Dia mempredestinasikan dengan maksud dan rencananya untuk membuat segala sesuatunya bekerja bersama-sama untuk kebaikan mereka yang mengasihi Allah, supaya Dia di zaman yang akan datang mengumpulkan semuanya bersama-sama dalam satu yang adalah Yesus Kristus. Biar saya gambarkan sedikit ilustrasi di sini untuk Anda. Kita kembali, saya percaya, saya sudah membicarakan sedikit pada malam yang lalu, atau menyinggungnya di Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah menyebut namanya, Tuhan Allah, itu ada dalam kata El, Elah Elohim, yang artinya seorang yang ada sendiri. Tidak ada apapun yang lain yang hidup selain Dia. Tidak ada udara, tidak ada terang, tidak ada bintang-bintang, tidak ada dunia, tidak ada apapun yang lain. Itu adalah Allah, dan Allah sendiri. El, Elah, Elohim. Nah, Dia menjadikan itu. Di dalam itu, ada atribut-atribut. Yang artinya, bahwa Dia adalah di dalam El yang agung ini, Elah, Elohim, ada sebuah atribut, dan Anda tahu apakah atribut? Atau biar saya mengatakannya seperti ini, adalah sebuah sifat. Begitulah, supaya orang awam akan memahaminya. Dan saya adalah salah satu dari orang-orang itu yang harus memahaminya dengan cara itu. Di dalam Dia dulunya, ada sifat itu untuk menjadi seorang bapa. Tetapi, Dia adalah seorang yang ada sendiri. Tidak apapun bagi dirinya untuk membuat Dia menjadi seorang bapa. Dan sekarang, di dalam yang itu adalah sesuatu yang lain, dan Dia adalah Allah. Dan seorang Allah adalah sebuah objek penyembahan. Tetapi Dialah hidup sendirian. El, Elah, Elohim. Elohim. Jadi tidak ada apapun yang menyembah dia. Di dalam yang itu, dia adalah seorang juru selamat. Dan tidak ada apapun yang binasa untuk diselamatkan. Di dalam yang itu, dialah seorang penyembuh. Tetapi tidak ada yang sakit untuk disembuhkan. Atau apapun yang sakit. Sekarang, apakah Anda menangkap gambar itu? Jadi, atribut-atributnya, sifatnya, menghasilkan apa yang pada masa ini. Baiklah, kenapa Allah tidak hentikan saja dulu sejak mula? Dialah seorang Allah yang berhati kejam dan lalim, kata Joe Louis. Orang menyalahkan Joe atau Joku. Dia hanya seorang yang berhati kejam dan lalim. Tidak ada Allah sama sekali. Jadi dia pasti, oh, dia mengata-ngatai dia dengan segala macam nama. Paham? Tetapi itu hanyalah karena dia punya banyak pengetahuan di atas sini, tapi tidak punya apa-apa di bawah sini. Firman itu memberitahukan di mana. Dan misteri-misteri ini sudah disembunyikan. Sekarang ingat, Alkitab berkata, sejak dasar dunia menantikan manifestasi anak-anak Allah untuk melihatkan mereka kepada gereja. Oh, bukan main. Saya akan berhenti sebentar pada kisah saya. Dan saya akan membawa, saya akan menuju ke pemikiran. Sekarang ingat, di sepanjang zaman-zaman Musa, dulu di sepanjang zaman para nabi, dulu di semua zaman, mereka sudah menantikan sampai akhir zaman ini bagi kemunculan hal-hal ini menurut Alkitab. Sebab itu akan dinyatakan kepada anak-anak Allah. Mengapa? Dari orang-orang yang terhilang sampai seperti piramida, seperti yang telah saya katakan, membawa semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan katakan bahwa Allah membuat tiga Alkitab. Yang pertama, dia menaruhnya di langit, zodiak. Apakah Anda pernah melihat zodiak? Apakah figur pertama di dalam zodiak? Perawan. Apakah figur terakhir dalam zodiak? Leo, sang singa. Pertama kali datang melalui perawan, dia datang kedua kalinya seperti sebagai singa dari suku Yehuda. Dia membuat berikutnya di piramida. Dulu di masa-masanya Henokh, ketika mereka membuat piramida itu, mereka mengukurnya. Saya tidak memahaminya, tapi untuk perang-perang itu, di mana mereka membungkuk dan berjalan dan lutut-lutut mereka sampai begitu lama, dan mengukur jangka waktu perang-perang itu. Tahu di mana mereka mengukur sekarang? Betul-betul menyeberang Bil Keraja itu. Sebagaimana piramida ini berdiri, kita dapat membangunnya dengan segala sesuatu yang kita miliki pada masa ini. Itu naik seperti ini, menuju satu titik. Dan batu di atas puncaknya itu tidak pernah ditemukan. Mereka tidak pernah menaruh sebuah puncak di atas piramida itu. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya tidak. Piramida besar yang di Mesir itu tidak pernah ada batu puncak. Mengapa? Puncak itu telah ditolak. Kristus, batu utama itu. Paham? Dulu ditolak. Tetapi sebagaimana kita bertumbuh dari zamannya Luther, zamannya Baptis, zamannya Metodis, zamannya Karismatik Pentakosta, kita naik ke batu puncak itu sekarang. Menantikan dan merindukan batu puncak itu diletakkan. Bangunan itu menjadi lengkap. Bukankah Anda sudah membaca dalam Alkitab? Batu itu telah ditolak. Kita baca tentang Bait Salomo, tapi batu yang tolak itu sudah menjadi batu penjuru. Tapi saya mengatakan hal ini hanya untuk membuat sebuah gambaran kepada Anda. Sekarang, di dalam Alkitab, kita hidup di hari-hari terakhir. Puncak piramida itu, ikan-ikan yang menyilang dari zaman kanker di dalam zodiak, dan pada kedatangan Leo singa itu di batu puncak itu, dan pada hari-hari manifestasi anak-anak Allah di dalam Alkitab. Paham? Melihatkah kita di mana berada? Kita berada di akhir zaman. Berapa banyak yang sudah membaca surat kabar minggu ini? Apa yang dikatakan oleh Khrushchev dan mereka? Mereka siap. Weekend juga kita. Amin. Timur, tidak masalah. Oh, suatu keistimewaan, sungguh zaman yang hebat. Andai kata orang Kristen benar dapat mengetahuinya, zaman yang sedang kita hidupi, bukan main. Bagaimana menurut Anda tentang penulis kitab ini? Yang sudah melihatnya dan melihat hal itu dimanifestasikan pada hari-hari terakhir, menantikan dan mengerang untuk bangkitnya anak-anak Allah di akhir zaman dengan kuasa Roh Kudus di akhir zaman tersebut, untuk menyatakan hal-hal yang tersembunyi sebelum dasar dunia, untuk membawanya naik. Sekarang mari kembali ke dasar dunia ini lagi, mendapatkan pewahyuan dan melihat apakah kita benar atau tidak. Saya berharap saya tidak membuat diri saya melanggar kesucian dengan menyebut Allah Papa, tapi saya ingin mengatakannya dengan cara itu supaya Anda memahaminya. Papa, Papa menginginkan anak-anak. Jadi apa yang dulu dia lakukan? Dia berkata, jadilah malaikat-malaikat. Dan mereka datang melindungi dia. Oh, itu bagus. Mereka menyembah dia. Maka dia adalah Allah. Atribut itu, ingat, dialah El, E-L, Ella, Elohim, yang ada sendiri. Tidak ada apapun selain dia. Yang pertama datang mengelilingi adalah malaikat. Kemudian para malaikat tidak dapat berbuat yang lain selain menyembah. Mereka tidak dapat binasa. Maka mereka tidak dapat sakit. Mereka adalah makhluk yang tidak panah. Jadi dia tidak dapat menampilkan kuasa semuanya, tidak dapat menampilkan keselamatannya. Kemudian, kemudian sesudah itu, dia berkata, kita akan membuat sesuatu yang berwujud. Jadi dia menjadikan bumi. Dan ketika dia menjadikan bumi, dia menjadikan semua ciptaan di bumi. Dan kemudian, dia menjadikan manusia. Segala sesuatu yang keluar dari bumi dimulai dengan seekor anak kata, atau ubur-ubur, hanya sesuatu bentuk daging yang mengapung-apung di atas air. Dimulai dari situ, dan itu menjadi seekor katak yang adalah jenis kehidupan terendah yang dapat ditemukan. Klaim mereka itulah katak, jenis tertinggi. Dari katak mulai beranjak kadal, dari kadal terus. Kalau Roh Kudus mulai berembus, kehidupan datang lagi. Kehidupan yang lebih besar. Selanjutnya, sesuatu muncul di dalam gambar Allah. Itulah manusia, sudah tidak ada apapun, tidak pernah ada, tidak akan pernah ada yang diciptakan lagi. Sesuatu yang lebih tinggi daripada seorang manusia, karena manusia adalah gambar Allah. Paham? Ketika dia menjadikan manusianya yang pertama, dia menjadikan makhluk-makhluk malaikatnya, dia menjadikan manusia, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, semuanya dalam satu unit yang sama. Dialah keduanya, baik laki-laki dan perempuan, feminim dan maskulin. Ketika Allah menjadikan Adam dan menempatkan dia dalam daging, ingat Kejadian 1, dia menjadikan laki-laki dan perempuan, dan di Kejadian 2, di sana belum ada manusia mengusahakan tanah, manusia lagi. Tidak ada orang dapat menggenggam sesuatu atau mengusahakan tanah. Namun demikian, ada seorang manusia dalam gambarnya, dan Allah itu benar. Dia menjadikan manusia pertama itu, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekarang, ketika dia menciptakan manusia yang pertama, ingat, semuanya sudah dimiliki dalam pikirannya. Dan pada hari Minggu malam, saya sudah menyelesaikan hal itu. Kata adalah pikiran yang diekspresikan. Allah berpikir bagaimana dia dapat menjadi Allah, bagaimana dia dapat disembah, bagaimana dia menjadi seorang penyembuh, bagaimana dia menjadi seorang juru selamat, dan segera sudah mengucapkan firman, itu sudah selesai untuk selamanya. Oh, andai kata saja anak-anak Allah ini saat ini dapat memahami firman itu seperti itu. Ketika Allah mengucapkan kata, itu selesai, mutlak. Dia mungkin sudah menunggu sistem penanggalan mengatakan hal itu. Oh, dan para arkeolog dan semuanya, mereka mengklaim bahwa mungkin dunia sudah berumur berjuta-juta tahun lamanya. Saya tidak tahu. Mungkin ia sudah berumur bermiliar-miliar tahun lamanya. Saya tidak tahu berapa umur Allah. Tidak diam dalam waktu. Dia tidak memiliki satu menit kurang dari ketika dia mengucapkannya. Dia masih tetap Allah. Tidak ada waktu bagi Allah. Saya tidak pernah mengetahui hal seperti itu sampai malam lalu, pagi yang lalu, tepatnya. Kekal. Tidak ada kemarin, tidak ada besok. Semuanya adalah saat ini. Pernahkah Anda memperhatikan kata aku, bentuk kata yang sekarang? bukan aku yang dulu. Itulah aku. Selalu. Nah, dia membuat satu, jadi atribut-atributnya, menghasilkan ini. Kemudian dia menjadikan manusia itu, kemudian dalam manusia terlihat kesepian. Jadi sekarang, untuk memperlihatkan pikiran yang agung itu, apa yang sudah dimiliki dalam gambaran mengenai Kristus dan gereja, dia tidak mengambil gumpal tanah liat yang berbeda dan menjadikan seorang perempuan. Tapi dia mengambil dari sisi Adam sebuah tulang rusuk dan mengambil dari roh Adam, feminimnya itu, dan menaruhnya pada tulang rusuk ini. Ketika Anda melihat seorang pria bertingkah laku seperti banci, ada sesuatu yang salah. Dan ketika Anda melihat seorang wanita yang bertingkah laku seperti seorang pria, ada sesuatu yang salah. Nah, ada sesuatu yang salah. Mereka adalah dua roh yang berbeda, bersama-sama. Tapi mereka bersama-sama menjadikan satu unit. Kedua ini menjadi satu. Jadi dia menjadikan perempuan dan laki-laki, dan mereka tidak akan pernah menjadi tua, tidak pernah mati, rambutnya tidak pernah berubah, tidak pernah. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, sama seperti yang kita lakukan, tetapi mereka tidak mengetahui apakah dosa. Sekarang saya akan lewatkan sini untuk pelajaran berikutnya suatu saat nanti mengenai benih ular, di mana mereka minta saya untuk mengulang hal itu. Saya mau lihat kalau ada seorang yang datang menunjukkan kepada saya sesuatu yang berbeda. Itulah yang ingin saya ketahui. Nah, tapi kemudian setelah semuanya ini, kemudian ketika dosa masuk, apa yang terjadi? Jauh di atas sana, 1 juta, 100 juta mil, ada sebuah tempat yang besar, dan itulah kasih agape yang sempurna. Setiap kali Anda membuat satu langkah di jalan ini, itu menyempit 1 inci. Dan Anda tahu betapa kecilnya itu ketika itu ada di bumi. Itu adalah bayangan dari bayangan dari bayangan. Itulah yang Anda miliki. Itulah yang saya miliki. Suatu bayangan dari bayangan dari bayangan dari kasih agapo. Ada sesuatu dalam diri Anda. Ada sesuatu dalam diri setiap wanita di sini yang berusia lewat 20 tahun. Ada sesuatu dalam diri setiap pria yang berada di sini yang berusia 20 tahun yang akan tinggal lama. Anda punya waktu 5 tahun. Itu adalah dari 15 sampai 20. Setelah 20 Anda mulai sekarat. Tetapi dari 15 Anda adalah seorang anak remaja sampai pada waktu itu. Dan punya anak dewasa 20 saya orang pria. Tuan, itu yang mengucapkan. Kalau Anda tidak demikian, Anda sedang sekarat, Anda sedang hangus, tidak peduli apa yang Anda lakukan, Allah menjadikan Anda sampai usia itu. Tetapi kemudian Anda akan mati. Sekarang, apa yang terjadi? Sekarang, Anda mulai sekarat. Tetapi di situ ada satu dalam diri Anda yang berkata, saya ingin berusia 18 tahun lagi. Sekarang saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Bagaimana andai kata Anda dilahirkan 500 tahun yang lalu dan Anda tetap 18 tahun sampai pada hari-hari ini? Apakah Anda akan menjadi orang yang antik dan sebelum para nenek moyang datang pernah datang sini dan Anda dulunya seorang gadis muda dengan pikiran yang macam itu? Ya lebih baik Anda berhenti untuk meneruskan menjadi tua dan hidup selama 500 tahun. Ada sesuatu yang salah. Anda berkata, ya, saat ini saya merasa cukup baik, Sir Brian. Oh, saya berusia 18 tahun, saya berusia 16 tahun, saya merasa baik. Sayang, biar saya katakan satu. Bagaimana tahu bahwa ibu Anda masih hidup pada menit ini? Anda kata dia tidak ada dalam gereja ini. Bagaimana tahu bahwa pacar pria Anda tidak terbunuh pada saat beberapa yang lalu, atau pacar wanita Anda? Bagaimana Anda tahu bahwa pagi itu Anda tidak ingin menjadi seonggok mayat dalam rumah Anda? Bagaimana tahu bahwa pada pagi ia akan menjadi seonggok mayat di dalamnya? Itu sesuatu yang tidak pasti. Tidak ada kepastian. Jika Anda berusia 15, 12, 16, 75, 90, segala itu yang tidak pasti. Anda tidak tahu di mana Anda sedang berdiri. Namun demikian Anda rindu untuk kembali ke usia 15, 18 tahun lagi. Apa yang membuat Anda melakukan itu? Sekarang jika Anda kembali ke usia 18 tetap di situ, dan tidak pernah sakit dan tidak pernah, Anda harus mempunyai seorang-orang lain yang bersama Anda. Karena Anda akan menguasainya. Orang-orang akan berlanjut terus di zaman-zaman yang berikutnya, dan Anda menjadi seorang antik. Anda menjadi lebih buruk dari Tetapi ada sesuatu yang mendaki Anda untuk berada di sana. Itulah sekecil agapo itu. Bayangan kecil itu yang membuat Anda sesuatu yang ada di sini. Nah, pada malam yang lalu, pada pagi baru lalu, pada jam 7, ketika Roh Kudus oleh kebaikannya dan kasih karunia-Nya mengambil saya dari tubuh ini, saya percaya. Ya atau tidak, saya tidak mengatakan itu. Dan masuk ke tanah itu dan melihat orang-orang itu, dan mereka semua muda. Dan melihat orang-orang yang paling cantik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dan ketika mereka, sebagian dari mereka dulu usia 26 tahun, mereka lah orang-orangmu yang sudah kamu tobatkan. Tidak heran mereka berteriak, saudaraku, saudaraku. Sekarang itulah sebuah tubuh surgawi. Bahwa ketika kita mati, kita bukan menjadi mitos, kita menjadi sebuah tubuh. Jika kita semua mati, andai kata bom atom akan meledakkan kita pada saat ini, dalam waktu 5 menit dari sekarang kita akan saling berjabat tangan dan memeluk leher mereka dan berteriak dan terus begitu dan memuliakan Allah. Benar, Pak. Dan saudara-saudari Spencer yang duduk di sini, saya rasa adalah salah satu pasangan paling tua yang ada di sini, akan berusia 18-20 tahun. Seorang Neville, benar-benar menjadi seorang pemuda. Dan saya akan menjadi seorang anak muda. Dan kita semua menjadi tepat sekali kebenaran. Jika kediaman yang di bumi ini rusak, kita mempunyai sebuah kemah yang sedang menantikan kita. Ketika bayi keluar dari ibunya, seperti pada kelahiran natural, tubuh kecilnya itu memilih dan kaki meloncat dan sebagainya. Maafkan ekspresi itu kalian para wanita muda, tetapi ketika ia keluar, ia mendapatkan otot-otot hidup yang menyentak. Tapi ketika ia datang ke bumi, hal yang pertama ia menerima nafasnya. Dan ada sebuah sifat rohani yang akan masuk ke bayi itu pada waktu itu. Biarkan saja dia. Ia akan membawa kepalanya yang kecil dan mencari makanannya dengan menyandar pada payudara ibunya dan mulai menyusu. Jika semuanya sebelum itu, susu tidak akan keluar. Pernahkah Anda memperhatikan seorang sapi ketika ia lahir? Segera sudah ia bisa mendapatkan cukur dan berikan. Siapa yang tahu dia? Berjalan mengetahui ibunya, mulai mencari makanan, mulai menyusu. Oh ya. Sebab ketika tubuh bumi ini datangkan ke bari, ada sebuah tubuh rohani yang sudah siap baginya. Haleluya. Dan jika kemah tempat kediaman di bumi ini binasa, ada sebuah kemah yang telah menantikan. Segera sudah kita melangkah keluar dari yang ini, kita melangkah masuk yang itu. Tubuh yang tidak ingin minum air dingin, tidak perlu minum air. Tubuh yang tidak makan, mereka bukan berasal dari putana, tetapi mereka benar-benar sangat nyata dan dapat diraba dan berjabat tangan dan mengasihi dan semuanya sempurna dan tubuh itu sedang menantikan di sana. Itulah bagian darinya, ada tiga di antaranya. Anda mempunyai kehidupan kekal, Anda tepat di sini di altar. Di sinilah di mana Anda memulai kekekalan. Oh. Anda memulai kehidupan kekal tepat di sini. Kemudian Anda dilahirkan kembali seorang anak Allah. Dan kemudian ketika Anda meninggal, Anda ketika kematian menimpa Anda pada tubuh ini dan jantung berhenti berdenyut dan roda-roda yang panah mulai berhenti, bayangan kecil itu adalah bayangan dari bayangan itu. Dalam satu detik itu menjadi bayangan dari bayangan itu. Kemudian selanjutnya itu menjadi bayangan itu. Kemudian selanjutnya menjadi jurang. Kemudian selanjutnya itu menjadi anak sungai. Kemudian selanjutnya menjadi sungai, dan selanjutnya menjadi lautan. Dan sudah saat Anda berdiri di hadapan orang-orang yang Anda kasihi, yang berdiri jauh di sana, mengenakan pakaian-pakaian tubuh surgawi, bahwa Anda mengenal satu sama lain, mengasihi satu sama lain, Anda sudah berubah lagi menjadi laki-laki muda dan perempuan muda lagi. Tepat sekali. Itu menantikan di sana, sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan suatu hari nanti, tubuh kemuliaannya. Sekarang ingat, itu adalah tubuh surgawi, bukan tubuh yang dimuliakan, tubuh surgawi. Dan suatu hari nanti, tubuh surgawi itu akan meninggalkan surga bersama-sama dengan Yesus. Sebab aku katakan ini kepadamu, 2 Tesalonika, pasal 5 dan 1 Tesalonika pasal 5. Orang atau yang lainnya. Aku katakan padamu, aku tidak mau kamu tidak mengetahui saudara-saudara, mana mereka yang telah tidur, supaya kamu jangan berduka cita, yaitu seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, sebab jika kita percaya Kristus telah mati dan bangkit kembali pada hari ketiga, demikian yang tidur dalam Kristus akan dibawa bersama dengan Dia. Sebab kami mengatakan ini kepadamu oleh perintah-perintah Tuhan, supaya kita yang hidup dan yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan tidak akan mendahului atau menghalangi mereka yang telah tidur. Sebab sangkakala Allah akan berbunyi, dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Tubuh-tubuh surgawi ini turun dan mengenakan tubuh-tubuh bumi yang dimuliakan, dan kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata, dan diangkat bersama-sama dengan mereka untuk bertemu Tuhan di udara. Aku tidak akan minum buah anggur ataupun makan buah anggur lagi sampai aku memakannya bersama-sama denganmu dalam kerajaan Bapa-Ku. Perjamuan kawin malam. Sebab selama 3,5 tahun Antikris menyelesaikan kekuasaannya. Seluruh dunia dihancurkan. Orang-orang Yahudi dipanggil keluar. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi dan kepada orang-orang Yahudi. Ingat, ketika Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, tidak ada seorang pun dari orang-orang di luar Yahudi yang ada di situ. Ketika dia menyuruh, Anda tahu kisah itu? Yusuf gambaran Kristus yang sempurna dalam setiap hal, dan ketika Yusuf dikirim ke saudara-saudaranya, dan mereka datang, dia memandang dan melihat sekecil Benyamin, dia melihat mereka di sana, dan kemudian mereka berkata, nah orang ini, kita harus membunuh saudara kita Yusuf. Orang-orang Yahudi melihat bahwa mereka telah berbuat kesalahan sekarang ketika Kristus, ketika dia sedang memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dan Yusuf begitu puas, dia mulai harus menangis, hampir. Jadi dia menyuruh istrinya dan anaknya pergi, dan semua pengawalnya itu, dan yang lainnya, dan menyuruh mereka masuk ke istana, tepat sekali. Dan kemudian di hadapan orang-orang Yahudi saja, dia berkata, akulah Yusuf, saudaramu. Aku adalah saudaramu. Dan kemudian mereka tersungkur dan mulai gemetar berkata, sekarang kita tahu kita akan membunuhnya karena kita sudah membunuh saudara kita. Dan kita sudah mengatakan bahwa kita membunuh saudara kita. Sekarang dialah raja yang besar ini. Dia berkata, Allah melakukan itu untuk satu maksud, untuk memelihara kehidupan. Tepat itulah alasannya Allah melakukannya, untuk menyelamatkan kita orang-orang bangsa di luar Yahudi. Tapi orang-orang di luar Yahudi sudah berada di istana. Haleluya. Ditolak saudara-saudaranya Yusuf, dia mengambil seorang mempelai wanita, dan mempelai wanita itu adalah seorang wanita dari bangsa di luar Yahudi, bukan seorang Yahudi. Baiklah. Nah, sampai di mana sekarang? Sudah kita mengenakan tubuh kemuliaan ini, dan zaman besar yang akan datang itu, ketika tubuh yang dimuliakan itu, tubuh surgawi ini, telah dibuat menjadi tubuh yang dimuliakan. Anda mengerti yang saya maksudkan? Kemudian saya dapat berjalan dan berkata, seorang Neville, biar saya berikan sebuah ilustrasi kecil pada Anda. Saya berkata, Saudara Humes, mari kita menghadap Papa pagi ini. Dia adalah Allah. Kita mengenal Dia sekarang. Dialah Juru Selamat kita. Dia adalah penyembuh. Tidak pernah ada namanya dosa ciptaan. Dulu itu dosa bukanlah ciptaan. Tidak, Pak. Dosa adalah sebuah penyelewengan. Hanya ada satu orang pencipta, itulah Allah. Dosalah kebenaran yang diselewengkan. Apakah percabulan? Kebenaran yang diselewengkan. Apakah dusta? Memberikan keterangan yang tidak benar. Tentu. Apakah kata kutuk? Itulah berkat-berkat Allah yang berubah menjadi sebuah kata kutuk sebagai gantinya berkat. Dosa bukan ciptaan. Dosalah sesuatu penyelewengan. Jadi setan tidak dapat menciptakan dosa. Dia hanya menyelewengkan apa yang sudah diciptakan Allah. Tepat sekali. Kematian adalah sebuah penyelewengan dari kehidupan. Sekarang, perhatikan hal ini. Kemudian saya akan naik dan saya akan katakan, Saudara Yubs, marilah Anda dan saya, Saudara Biller dan beberapa saudara kita, kita akan naik menghadap Allah Papa dan berkata, ayo kita adakan sebuah perjalanan kecil. Kalian anak-anak muda, kalian suka pegunungan, ketika kalian, Pasti, oh, terdapat beberapa juta mil di antaranya, jauh di sana dalam dunia yang baru. Pergilah ke sana, jalan itu. Matahari setiap hari, naiklah kemari, saya akan mendengar. Sebentar mereka semua berbicara, saya dengar. Yesaya 66. Dan tahu, saya berjalan lewat sana. Kita semua berjalan lewat sana sejauh kira-kira 5 tahun. Sebuah perjalanan kecil saja. 1 juta. Tidak membuat perilaku pun. Itu kadang-kadang seperti gila, itu tapi itu benar. Nah itu benar, karena itu tidak ada waktu. Itulah kekekalan. Dan ketika saya keluar dari sana, saya berjalan lewat sana, dan Anda tahu siapakah saya temui di luar sana. Saya berkata, ya apakah itu bukan saudara George Bruce? Wah, saudara Georgie, sudah lama semenjak dulu saya bertemu Anda. Dia terlihat seperti dia yang biasanya, paham? Mungkin berusia 10 juta tahun, tapi masih muda seperti yang dulu. Dia sedang menggaruk-garuk punggung seorang. Saya melihat ke sana. Tolak Sita. Bagaimana kabar pagi ini, Sita? Meong, seperti anak kucing. Oh, saya sudah berada di sana berbicara dengan beberapa saudara yang dekat menguap-menguap besar. Sudah berada di sana 15 tahun. Itu terdengar gila, tapi itu benar. Tepat sekali. Begitu caranya alam memaksudkannya. Yang berkatilah hati Anda, saudara Georgia. Tidak ada kejahatan yang dapat datang. Sama sekali tidak bisa. Pada waktu senja, kami akan naik puncak gunung itu dan berkata, oh, Allah Papa. Dulu saya hilang. Oh, dulu saya dalam lumpur dosa. Allah Papa. Dan kau menyelamatkan aku. Ya, orang-orang yang sudah mencoba mengekspresikan itu menjadi gila. Baiklah, orang itu sudah menuliskan ayat terakhir itu. Oh, kasih Allah. Itu dituliskan dalam tembok di sebuah lembaga sakit jiwa yang mencoba mengekspresikan kasih Allah. Kenapa dia sudah membungkuk untuk menyelamatkan orang-orang berdosa? Kenapa dilakukan itu? Kasih turun untuk menyelamatkan Anda dan menyelamatkan saya. Berbicara tentang penyembahan. Malaikat-malaikat tidak tahu apa-apa tentang itu. Penyembahan, seorang malaikat tahunya hanya berdiri sana mondar-mandir mengepakkan sayapnya. Haleluya, haleluya. Tetapi, oh astaga, ketika tahu bahwa saya telah terhilang dan sekarang ditemukan, dulu saya mati dan saya hidup lagi. Oh Tuhan, dulu saya berdosa, dulu saya lumpur, dulu saya jatuh di tempat sampah. Inilah kehidupan yang terbaik yang dapat diberikan kepada Anda. Pernahkah datang ke tempat pembuangan sampah Colgate? Asap itu benar-benar membuat saya sakit karena menciumnya. Tergetak di sana dengan semua asap itu. Begitu sakit sehingga perut Anda mengeluarkan yang di dalamnya. Setelah mengeluaskan minyak jarak itu. Nah, benar-benar sakit rasanya. Dan tikus-tikus berkeliaran dekat Anda dan mencoba memakan Anda. Dan itulah kehidupan yang terbaik. Dan kemudian seseorang turun dan memungut Anda. Dan Anda benar-benar sudah tua dan tidak dapat menolong diri Anda sendiri. Dia memungut Anda dan mengambil Anda menjadi anak laki-laki berusia 18 tahun. Menempatkan Anda di puncak sebuah gunung yang melimpah dengan kesehatan. Bukan main. Menghirup udara baik dan segar seperti itu. Air minum dingin. Apakah Anda pernah ingin kembali ke tempat pembuangan sampah itu lagi? Tidak, tidak pernah. Jangan pernah pergi ke tempat sampah itu lagi. Nah, itulah yang dimaksud, sahabat-sahabat. Itulah penglihatan itu, atau pengubahan itu, apapun itu, suatu penglihatan. Saya kata penglihatan karena saya takut hal itu menyakiti seorang dengan mengatakan pengubahan. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, disitulah ketika Allah, apa yang dilakukan Allah untuk membawa anak-anak laki-laki dan anak perempuan kepadanya? Siapakah orang-orang ini? Bagaimana mereka pernah, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini untuk patut mendapatkan hal ini? Bagaimana mereka dulu pernah melakukannya? Allah, pada mulanya, sebelum seorang malaikat pernah jadikan, berapa banyak yang tahu bahwa dia tidak terbatas? Sekarang? Jadi Allah dalam benar. Anda buat pilihan Anda. Dan Lucifer adalah orang pertama yang ambil jalan salah. Nah, dengarkan ini. Itulah di mana dosa dimulai. Allah dalam pikirannya yang tidak terbatas dan melihat satu-satunya jalan. Nah, saya tidak ingin menyakiti Anda, tetapi bagaimana Anda bisa memisahkan Yesus dari Allah itu sendiri?
And make him go and die to redeem this person here. He would be an unjust being.
Dia menjadi.
Only one way that God could ever do it would be take the place himself.
Mana dia mengambil tempatnya bagi diri sendiri? Dan Allah menjadi manusia supaya dia merasakan sakitnya kematian. Untuk mengambil sengat itu dan maut itu dari kita, supaya kita ditebus oleh milik kepunyaannya sendiri. Itulah kenapa dia akan disembah. Yesus adalah seorang manusia. Tentu dia adalah seorang manusia. Dia lahirkan dari manusia, dilahirkan seorang perawan Maria. Tapi roh yang ada dalam dia, ialah Allah tanpa batas. Dalam dia, diam kepenuhan secara tubuh jasmani. Dialah Jehovah Jireh, dialah Jehovah Rapha, dialah Jehovah Manasya, dialah Jehovah perisai kita, sabuk kita, penyembuh kita, dialah Alfa, Omega, permulaan, kesudahan, dialah yang awal, yang akhir, dia yang sudah ada, yang sekarang, yang akan datang, tunas, dan keturunan Daud, bintang fajar, ya, dialah semuanya dalam semuanya. Dalam dia, diam kepenuhan kealahan secara jasmani. Dan maut selalu punya sengat, di mana dia menyengat orang-orang. Ah, Yesus berkata, aku dapatkan kamu, karena kamu mendengarkan aku. Aku sengat kamu, aku akan turun, keterah kamu ke kubur. Darah anak domba itu pun tidak dapat menolong kamu. Itu hanyalah darah kambing. Tetapi Allah, dalam hikmahnya tahu bahwa akan ada seekor anak domba yang datang, yang disembelih sebelum dasar dunia. Benar Tuhan. Dan mereka, dia menantikan waktu itu bagi penetapan waktu yang akan datang. Tetapi pada suatu hari, ketika anak domba ini datang, manusia ini, bahkan setan pun diperdaya. Dia memandang padanya dan berkata, jika engkau anak Allah, lakukanlah ini. Jika engkau anak Allah, nyatakan mujizatmu dan biarlah aku melihat engkau melakukannya. Biarlah aku melihat engkau melakukannya. Aku percaya engkau lah orang tua itu. Jika engkau lah orang itu, katakan terus terang kepada kami. Kamu ke orang itu atau bukan? Nah. Dia mandang kepada murid-murid berkata, aku bisa bicara kepada Bapakku, dan dia akan mengirimkan 12 pasukan malaikat. Pilatus tidak mendengar hal itu. Atau? Jika engkau, oh, bukan dia, mandang dia perlu berdarah. Darah, hei, para saudara pergi sana dan ludai wajahnya, ludai, mengolok dia, menarik janggut wajahnya, berkata bukan. Ketika berteriak dengan nyaring Eli, Eli, Allahku, Allahku, itu adalah seorang manusia, mengapa engkau meninggalkan aku? Di Taman Getsemani, berapa meninggalkan dia, anda tahu? Dia harus mati sebagai seorang berdosa. Dia mati sebagai orang berdosa. Bukan dosa-dosanya, tapi dosa-dosa saya dan anda. Itulah di mana kasih itu datang. Bagaimana dia mengambil dosa-dosa saya? Dia mengambil dosa-dosa saya. Dia bukan dilahirkan dari perawan, jadi aku menusukkan sengat kepadanya. Dan sehingga dia datang menusukkan sengatnya kepadanya, tetapi itulah waktu yang tepat, bukan main. Dia melepaskan sengatnya pada waktu, dia tidak dapat menyengat lagi sejak hari itu. Meninggalkan sengatnya di situ. Bangkit pada hari yang ketiga dan berkata, aku adalah dia yang telah mati dan telah hidup kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci-kunci maut dan neraka. Benarlah. Dia gagal untuk melihat siapakah dia yang sebenarnya. Dan karena aku hidup, kamu akan juga hidup. Hal itu belum. Pada hari tiga atau empat sudahnya, sudah dia naik pada Bapa, sudah kembali lagi. Kemudian seorang berkata, oh, dia seorang, dia pasti hantu, dia pasti sini seorang yang menakutkan. Dan ketika kamu melihat sesuatu penglihatan, dia adalah, dialah Yesus yang nyata. Teman berkata, biar aku melihat tangannya dan lengannya. Aku beritahu kamu jika itu demikian. Dia berkata, inilah aku. Katanya, apakah kamu mempunyai ikan dan roti? Berikan kepadaku sepotong roti isi. Dan mereka memberikan kepadanya sepotong roti. Dan dia berdiri memakannya. Dia katakan, sekarang, apakah hantu makan? Seperti kalau aku makan, apakah hantu punya daging dan tulang seperti yang aku miliki? Akulah dia. Akulah itu. Dan Paulus berkata, itu belum nampak dengan jelas jenis tubuh seperti apa yang akan kita miliki nanti, tapi kita tahu kita akan memiliki sebuah tubuh seperti tubuhnya. Apa? Apakah dia pernah mempunyai sebuah tubuh tepan itu? Benar, Pak. Ketika dia mati, Alkitab mengatakan itu, dialah adalah kata ganti yang pertama. Dia pergi ke neraka dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang dalam penjara. Haleluya. Bagaimana dulu melakukannya? Dia mempunyai indera perasa. Dia punya indera pendengar. Dia mempunyai indera bicara. Dia berkhotbah dengan jenis tubuh yang sama yang sudah saya lihat pada orang-orang yang dimuliakan itu pada malam yang baru lalu. Dia berkhotbah kepada jiwa-jiwa dalam neraka yang tidak berkhotbah selama yang tidak bertobat selama masa panjang sabat zaman Nuh. Hal itu tidaklah mungkin bahwa tubuh itu akan melihat penyesalan. Karena Nabi Daud, Nabi itu aku tidak meninggalkan jiwanya neraka, aku juga tidak meninggalkan orang kudusku melihat kebinasaan. Juga ragiku akan bersetara dalam pengharapan, karena dia tidak akan meninggalkan jiwaku di dalam neraka. Dan juga dia tidak meninggalkan orangku yang kudus melihat kebinasaan. Dan 70 tahun sebelum kebinasaan itu dapat datang, tubuh Tiofani itu, tubuh itu yang pergi untuk berkhotbah kepada jiwa-jiwa dalam penjara, yang tidak bertobat pada masa panjang sabar zamannya Nuh bangkit kembali. Dan yang panah itu mengenakan yang tidak panah, dan dia berdiri dan dia makan, dan dia memberitahu kita bahwa dia adalah seorang manusia. Haleluya. Begitulah bagaimana kita melihat dia. Itulah ketika dia duduk di tahta Daud. Haleluya. Itulah ketika berjalan naik sekarang. Saya akan mengadakan perjalanan dan melintasi gunung-gunung selama jutaan tahun. Hanya beberapa hari saja. Beberapa menit saja. Kita akan melintasi di waktu untuk makan dan tahu. Yang pertama tahu, Saudari Wood berkata, Saudari Wood, ya, Anda sudah kemana saja selama waktu ini? Saya sudah tidak melihat Anda selama 5 menit. Oh, itu 20 tahun yang lalu, Saudara Benet. Bagaimana perasaan Anda? Oh, saya tidak ada perasaan apa-apa selain yang baik. Eh, kemarilah anak-anak. Saya mau tunjukkan sesuatu kepada kalian. Saudara-saudara saya. Di sini terdapat sebuah sumber air yang paling bagus yang pernah kalian minum. Dan oh, kita akan memperoleh air minum dingin yang bagus. Saya akan menuju ke sana mengambil rumput anggur besar yang bagus dan kita akan duduk makannya. Tidak. Tepat demikianlah itu. Bagaimana kita dulu mendapatkan hal ini? Bagaimana kita mengalami itu? Allah, sebelum dasar dunia telah menentuk, telah memperdestinasikan kita. Siapa? Mereka yang berada di tanah perjanjian. Menentukan kita kepada pengadopsian sebagai anak-anak oleh Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, supaya kita memuji Dia seperti yang dikatakan, itulah Dia Allah, kita memuji Dia supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Di dalam Kristus kita diterima, sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saya harus kembali kepada kata pengadopsian. Tapi saya ingin berhenti di sini sejenak pada dosa-dosa. Dosa-dosa, apakah Anda memperhatikan itu? Anda tahu Allah tidak menghukum seorang berdosa karena berdosa. Dia menghukumnya sebab jika orang berdosa menghisap rokok, dia tidak menghukumnya karena hal itu. Bagaimanapun juga, dia adalah orang berdosa. Dia tidak punya dosa apapun. Orang berdosa tidak punya dosa apapun. Dia hanyalah orang berdosa. Dia tidak memiliki apapun, tapi Anda punya dosa-dosa. Kalian adalah orang-orang Kristen. Anda pernah tanya sini, dia sedang berbicara kepada gereja. Menjaga dia tetap lurus, paham? Pengampunan dosa. Kita memiliki lakukan dosa, tapi orang berdosa hanyalah orang yang berdosa. Allah tidak mengampuni dia. Baiklah, dia pergi ke sini mendebat seorang pria. Apa yang Anda katakan dengan hal itu? Saya bukan reformator, saya seorang pengubah. Hukum yang akan menghal itu. Mereka lah para reformator. Dia melakukan percabulan. Itu terpada hukum Taurat. Itulah antara dia dan Taurat. Saya bukanlah seorang reformator. Saya tidak memperoleh orang-orang. Saya ingin membuat mereka bertobat. Saya lah seorang pengubah. Urusan saya lah membawa dia kepada Allah. Jika dia berdosa, itu urusan dia. Dialah orang yang berdosa. Allah menghukum dia pada tingkat yang tinggi. Bila orang berdosa pada mulanya, dia itu dihukum sejak semula. Bahkan dia tidak sampai pada dasar yang pertama. Dia tidak sampai kemanapun. Dialah seorang berdosa pada mulanya. Dia tidak memiliki dosa apapun. Dialah orang berdosa. Anda tidak bisa pergi keluar dan berkata, yang banyak pada malam ini dan bukan pada malam ini yang banyak? Tidak. Setiap malamnya banyak. Setiap malam banyak. Itulah kata Allah. Dia hanyalah orang berdosa. Dia melakukan ini banyak pada malam ini. Benar-benar jelas pada malam ini. Saya tahu setiap malam banyak. Saya dapat mengatakan dia sini terang sekali. Tidak, semuanya terang. Tetapi jika dalam hal ini ada sesuatu gelap, maka ada kegelapan dalamnya. Jadi dosa-dosa kita telah diampuni dari segala dosa kita melalui apa? Darahnya, darah yang mulia. Sesuai dengan kekayaan. Bagaimana kita mendapatkannya? Karena kita layak. Kita sudah melakukan sesuatu untuk memperoleh pengampunan atas dosa kita. Dengan apa dinya dia? Kasih karunia-Nya. Oh, bukan main. Tidak ada yang saya bawa di tangan saya, Tuhan. Tidak ada yang dapat saya lakukan. Tidak ada hal yang dapat saya lakukan. Lihat, Dia menentukan saya. Dia memanggil saya, Dia memilih saya. Dia telah memilih saya. Dia memilih saya. Dia tidak. Dia memilih Anda. Dia memilih kita semua. Kita tidak pernah memilih Dia. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku memilih kamu. Dia berkata, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali ditarik lebih dahulu oleh Bapa-Ku. Dan semua yang telah Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku. Dan tidak ada seorang pun dari mereka binasa kecuali anak binasa itu untuk menggenapkan nas kitab suci. Dikatakan semua yang telah Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku. Oh. Dan saya tidak akan pernah keluar dari hal ini. Saya belum mulai masuk pada hal ini. Biar saya bergegas. Saya harus menyampaikan sesuatu di sini dan sepatnya kita akan bergegas. Saya harus kembali ke pengadopsian yang sejenak. Maukah Anda maafkan saya untuk sebentar saja? Mari, sebagian dari orang-orang yang jauh dari Georgia dan datang untuk malam ini, berkati hati Anda. Nah, saudara-saudara dari Georgia dan Texas, manapun Anda berasal, dengarkan ayat 5 ini. Mari kita tetap untuk beberapa menit. Telah menentukan kita kepada. Apakah arti kepada? Kata kepada. Itu artinya ada sesuatu yang sedang datang. Kepada. Saya sedang menuju ke air mata itu. Saya sedang datang menuju ke kursi itu. Anda mengerti itu? Saya sedang menuju ke meja itu. Sekarang, telah menentukan kita kepada pengadopsian sebagai anak-anak Allah sesuai dengan sebagai anak-anak oleh Yesus Kristus bagi dirinya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Berapa banyak kerelaan itu? Kerelaan milik siapa itu? Kebaikan siapa itu? Miliknya. Kerelaan kehendak-Nya sendiri. Sekarang, apakah adopsi? Nah, sekarang biar saya bahas ini. Saya tidak tahu apakah saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan ini, tapi saya akan menyinggungnya. Kemudian jika ada pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya nanti suatu saat pada pesan ini. Seperti itu. Pengadopsian Anda bukanlah kelahiran Anda. Pengadopsian Anda adalah penempatan Anda. Ketika Anda sudah dilahirkan kembali, Yohanes 1 ayat 17, ketika kita dilahirkan dari roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Tapi kita telah ditentukan. Sekarang sila yang saya sedang sampaikan kepada Anda untuk anak-anak di akhir zaman ini. Kita telah ditentukan kepada pengadopsian. Nah, sekarang sila kita, sekarang. Inilah yang sedikit menyakiti Pentakosta. Mereka katakan, kaya sudah dilahirkan kembali, puji Tuhan, memperoleh Roh Kudus. Bagus. Allah seorang anak Allah. Itu bagus. Tetapi bukan itu yang sedang saya bicarakan. Nah, Anda ditentukan kepada pengadopsian. Adopsi adalah penempatan seorang anak. Saya terlalu dekat situ karena Becky memberitahu saya bahwa terlalu dekat ke situ. Seorang anak, berapa yang tahu tentang aturan-aturan pengadopsian di Perjanjian Lama? Tentu. Lihat, seorang anak dilahirkan. Saya percaya saya sudah memperolehnya di sebuah khotbah. Pakai tuh jin, pandangan. Oh, apa judulnya? Saya sudah menyinggungnya. Ya, saya memperoleh. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Pengadopsian anak-anak. Sekarang di Perjanjian Lama, ketika seorang anak lahirkan di dalam sebuah keluarga, dialah seorang anak ketika Dia dilahirkan karena dia dilahirkan dari orang tuanya. Dialah seorang anak dari keluarga itu dan ahli waris dari semuanya. Nah, tapi anak ini dibesarkan oleh para pengajar. Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 25. Dia dibesarkan oleh para pengajar, para pengasuh, guru-guru. Sekarang, jika saya mempunyai seorang anak yang dilahirkan, saya adalah seorang ayah. Dan itulah alasannya di King James. Berapa banyak pernah berpikir bahwa itu sangat janggal kalau dibaca di versi King James. Dikatakan rumah bapakku banyak istana. Rumah, banyak istana. Paham? Sungguh, di zaman-zaman ketika Alkitab diterjemahkan oleh Raja James, sebuah rumah adalah suatu daerah kekuasaan. Di daerah kekuasaan bapakku banyak istana. Bukan dalam sebuah rumah, istana-istana, tapi dia disebut bapak. Tapi dia disebut bapak dari daerah kekuasaan itu, karena mereka memilikinya sangat Alkitabiah. Itulah perihal ketika seorang mempunyai sebuah perkebunan besar dan luasnya 1000 hektar, atau seperti dia mempunyai sekumpulan orang yang tinggal di sini. Dia sudah menyewa orang-orang upahan yang tinggal di sebelah sini untuk mengurus domba. Dia mempunyai sebagian orang di sebelah sini untuk mengurus ternak. Dia mempunyai sebagian orang di sebelah sini untuk pergi ke kawasan perburuan. Son Mill, dia mempunyai seorang tinggal di sini mengurus kambing. Dia memiliki sebagian orang mengurus bagal dan yang lainnya. Dia benar-benar memiliki sebuah kerajaan besar. Dan dia menunggang dari sekolah kecilnya. Dan dia berjalan keliling untuk melihat ketiap-tiap bagian itu dan bagaimana mereka bekerja. Pencukuran bulu domba dan semua seperti itu. Anda tidak dapat mendengar saya ketika menjauh dari situ. Dapatkah mendengar dengan baik sekarang? Dia menunggang, dia pergi, berusaha untuk mengurus kerajaannya. Jadi sekarang, anak tersebut akan mewarisi semuanya yang dia miliki. Dia adalah seorang ahli waris. Dan ketika kita dilahirkan dari dalam kerajaan Allah oleh Yesus Kristus, kita adalah ahli waris surga. Menjadi ahli waris bersama dengan Yesus. Karena dia sudah mengambil tempat kita. Dia menjadi kita berdosa, supaya kita menjadi dia kebenaran. Paham? Dia menjadi saya, supaya saya boleh menjadi dia. Menjadi ahli waris bersama dengan dia. Baiklah. Sekarang ingat itu. Sekarang ingat. Allah menentukan Anda oleh maksud dan perencanaannya supaya Anda sampai kepada hal ini. Setiap orang yang mengerti, angkat tangan Anda. Allah oleh maksud dan rencananya menentukan Anda untuk sampai ke tanah perjanjian. Apakah tanah perjanjian bagi orang Kristen di zaman ini? Angkat tangan Anda jika Anda tahu. Bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Bagi mereka yang masih jauh dan hal itu akan terjadi di hari terakhir. Firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan. Dan di Yesaya 28:14, peraturan demi peraturan, baris demi baris, sedikit di sini, sedikit sana. Peganglah apa yang baik. Sebab oleh orang-orang yang berlaku ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing, aku akan berbicara kepada masa ini. Dan inilah tempat perhentian. Perhentian. Tanah sabat yang telah katakan supaya mereka masuk. Dan mereka tidak mau mendengarkan. Tetapi mereka memalingkan kepala mereka dan pergi dan tidak mau mendengarkannya. Tepat sekali. Apakah itu? Persis sekali seperti orang-orang itu yang dulu keluar dari tanah Kanaan atau dari Mesir. Melintasi padang gurun sampai pada yang berikutnya, cukup dekat untuk bisa mencicipi anggur yang berasal dari tanah itu. Saudara, mereka ingin supaya saya menarik hal itu kembali ke Ibrani 6. Bagaimana saya bisa melakukannya? Mereka adalah orang-orang percaya perbatasan. Mereka tidak akan pernah melintasi. Mereka tidak dapat pergi. Yesus berkata, nenek moyang kami makan mana di padang gurun? Yesus berkata, mereka semua mati. Itulah dipisahkan. Mereka semua mati. Itu benar. Tapi akulah roti kehidupan yang berasal dari Allah yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini dia tidak akan pernah mati. Benar. Benar, Pak. Dia sudah memperoleh hidup kekal jika dia makan ini. Akulah pohon kehidupan yang taman Eden itu. Sekarang, lihat orang-orang ini sudah begitu dekat. Lihat, jika Anda perhatikan di Ibrani 6, bukan kembali ke hal itu, tapi Ibrani pasal 6, orang-orang ini yang dulunya sudah ikut mengambil bagian, sudah begitu dekat, dan sudah mengecap karunia sorgawi, mereka duduk berkeliling, mereka melihat semua dilakukan, mereka melihat orang-orang dalam kuasa Allah, mereka melihat kehidupan diubahkan, tapi mereka tidak mau meletakkan tangannya ke atasnya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Dan mereka sudah mengecap kuasa dunia akan datang. Dan jika seharusnya mereka mencoba untuk memperbarui diri mereka kembali kepada pertobatan, melihat bahwa mereka telah menyelipkan anak Allah lagi bagi diri mereka, dan tidak menganggap darah perjanjian itu di mana mereka telah dikuduskan, aku adalah anggota sebuah gereja yang percaya pada kudusan. Itu bagus. Sejauh itu dijalankan. Tetapi jika Anda tidak berjalan cukup jauh, benar, Pak? Padang gurun mengurutkan mereka, ya tentu. Dulu mereka mempunyai ular tembaga dan mesbah tembaga dan segala sesuatunya di sana, pengudusan. Tapi mereka masuk ke Palestina untuk perhentian. Lihatlah di Ibrani 4. Bukankah dia mengatakan perhentian yang lain? Allah menciptakan 7 hari yang ketujuh dan memberikan kepada mereka perhentian pada hari yang ketujuh. Tempat yang lain diberikan perhentian pada hari ini. Melalui Daud, kemudian dia memberikan kepada mereka perhentian yang lain. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu perhentian. Masuklah ke dalam perhentian ini. Sebab kita yang sudah masuk perhentian ini sudah berhenti dari semua pekerjaan kita seperti yang dulu dikerjakan Allah yang berhenti dari pekerjaannya pada hari Sabat. Itulah Sabat Anda. Itulah perhentian Anda yang sesungguhnya dalam tanah perjanjian ini. Roh Kudus adalah sebuah janji bagi orang-orang. Dan mengapa mereka mengendaki para pengkhotbah perjanjian yang berpendidikan, yang membiarkan mereka mengenakan celana-celana pendek, dan memotong rambut mereka, dan mengenal listrik, dan kaum pria yang berjudi dan minum bir, dan memberitahukan golongan-golongan yang terus saja bertingkah laku seperti itu, dan menyebut diri mereka anggota gereja? Ya, mereka mengambil sesuatu yang seperti itu dan menolak kepemimpinan Roh Kudus. Ya, kita berkata firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang memotong lebih sampai meremukkan tulang, bahkan mengetahui pikiran-pikiran hati. Bahkan ide-ide pikiran. Dan jika kita mengasihi dunia dan hal yang bersama dunia, maka kasih Allah tidak ada pada kita. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena salah pintu dan sempitlah jalan yang menuntun kepada kehidupan. Dan hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Banyak orang yang datang kepada aku pada hari itu dan duduk di kerajaan. Kata Yesus dengan Abraham, Isa dan Yakub, tetapi anak-anak kerajaan akan dicampakkan. Berkata Tuhan, bukan kami melakukan hal ini dalam namamu, bukan kami berkhotbah, bukan kami sudah menjadi dokter anu, pendeta anu, dan tidak pernah mengenalmu. Nyahlah daripadaku, kamu para pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan akan masuk, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga, orang itulah yang masuk. Begitulah Anda masuk. Bagaimana kita masuk ke dalamnya? Tentukan pada gereja itu. Gereja oleh maksud dan rencana Allah sudah ditentukan untuk apa? Untuk kehormatannya, oleh kasih karunia-Nya dan kemuliaan dan sembah dan kemuliaan Allah Bapa. Duduk di sana pada mulanya sendirian, tidak ada siapa-siapa dekat dia. Dia ingin sesuatu yang penyembahan, sehingga dia telah menetapkan dan menentukan sebuah gereja. Dan sebelum dasar dunia, dia menempatkan nama-nama mereka dalam kitab kehidupan anak domba ketika mereka disembelih sebelum dasar dunia, supaya mereka tampil bagi kemuliaannya dan memuji-muji dia di akhir zaman. Semua adalah satu manusia itu, Yesus Kristus. Glory. Itu dia. Itu ada di sana, saudara-saudariku. Jangan Anda pernah bergeser dari itu. Allah oleh pilihan kasih karunia-Nya memanggil Anda. Allah oleh pilihannya kasih karunia-Nya menguluskan Anda. Allah oleh pilihan kasih karunia-Nya yang kuasanya membaptis Anda dan menempat Anda pada tanah perhentian ini. Mereka yang telah masuk ke dalam perjanjian ini telah berhenti dari kepergian yang menyesatkan mereka. Mereka berhenti dari segala pekerjaan mereka yang seperti dulu lakukan Allah. Berhenti dari kerjanya. Mereka mempunyai sukacita yang tak terkatakan, penuh kemuliaan. Pohon kehidupan sudah memekaran di bidang mereka, mempunyai panjang sabar, kelembutan, kebaikan, kesabaran, iman, kelembutan, dan seterusnya. Pohon kehidupan sudah memekaran dalam diri mereka, karena pengharapan mereka adalah bukan pada Kristus Yesus. Kesaksian Roh Kudus memberikan kesaksian dengan tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang mengikuti orang-orang percaya. Tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Ketika mereka pergi, mereka akan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Mereka berbahasa roh. Mereka mendapatkan penglihatan. Dan mereka berjalan dengan Allah. Mereka berbicara dengan Allah. Tidak ada iblis yang dapat memoyakkan mereka. Mereka teguh menantikan kehidupan kekal. Melupakan hal yang lalu, mereka berlari menuju kepada panggilan yang tertinggi dalam Kristus Yesus. Begitulah Anda. Begitulah gereja itu. Bagaimana mereka dulu tiba di sana? Anda tidak dapat berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu suatu hari nanti saya mulai mengusap dan merasa jatuh." Kemudian saya berpikir, "Oh tidak. Penentuan, Dia memanggil kita. Dan ketika kita mengikuti Dia, adalah ketika kita berkata, "Tuhan, dulu kami hilang dan tidak berdaya. Bahkan kami tidak memiliki pikiran untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Kami dulu, sifat kami adalah babi. Mulanya kami adalah babi. Anda pergi sebuah kandang babi, lihatlah seekor babi kuda betina itu. Dia berkata, oing. Sama seperti kalau Anda menyelamatkan diri sendiri. Anda berkata, "Ibu, seharusnya Anda jangan mengenakan pakaian seperti itu. Seharusnya Anda berpakaian rapi. Seharusnya Anda melakukan ini. Seharusnya Anda tidak mengadakan perkumpulan-perkumpulan dengan kartu ini. Seharusnya Anda tidak mengisi rokok. Seharusnya Anda tidak melakukan ini. Tuan, seharusnya Anda tidak melakukan oing. Aku milik oing. Hanya sejauh itu saja yang mereka tahu. Baiklah, saya mau beritahu Anda bahwa saya ini sama baiknya dengan oing. Dan mereka menolak kepemimpinan Roh Kudus. Sebab kita berkata bahwa jika kamu mengasihi dunia ini atau hal-hal dari dunia, kasih Allah tidak ada dalam diri Anda. Apa yang membuat mereka aneh? Anda adalah bangsa yang kudus. Apa yang telah Anda lakukan? Masuk ke tanah itu. Anda sudah berada di tanah yang lain. Bagaimana Anda masuk ke sana? Itulah sebuah tanah perjanjian. Janji seperti apakah? Dan apa yang terjadi pada hari terakhir? Firman Allah, "Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia." Oleh satu roh, kita semua dibaptis ke dalam satu tanah perjanjian ini. Amin. Saudara-saudari, haleluya. Dengan hati yang murni, tidak ada iri hati, tidak ada permusuhan. Saya tidak peduli apakah ada saudara yang menyeleweng, tidak peduli yang dia lakukan. Anda akan mencari dia. Saya akan percaya seorang saudara waktu yang lalu, sudah tersesat, seorang muda berkata kepada saya, "Biarkan saya bajingan itu pergi, biarkan saja dia." Saya berkata, "Kalau sampai pernah di mana hati saya tidak berbelas kasihan kepada saudara saya, maka itulah saatnya untuk saya pergi ke altar, karena saya sudah jatuh dari kasih karunia." Saya berkata, "Saya akan pergi sepanjang dia masih mempunyai nafas di dalam tubuhnya. Saya akan menangkap dia di mana saja sepanjang kehidupan." Benar, Pak? Dan saya menangkap dia. Haleluya. Membawa dia kembali. Benar. Sekarang dia sudah kembali ke kandang itu dengan aman. Dia sudah jauh tersesat. Kepersatan yang lalu ketika saya melihat wanita yang malang itu duduk di sana dan saya berkata, "Ya seharusnya dia mengenakan baju mengikat." Berkata, "Dia menggigil, dia sudah hilang ingatan." Mereka menempatkan dia sebuah hotel tapi saya datang. Berkata, "Tidak, Pak. Saya kenal baik dengan dia dan mengenal. Dapatkah kamu menolong dia?" "Tidak, tapi dia biasa." Jadi mereka bawa dia ke sana dan sudah dia memanggil beberapa waktu yang lalu. Kami naikkan dua baginya. Amin. Dia sudah, mereka berkata, "Apakah kamu menginginkan seorang dokter?" Dikatakan suaminya, "Kamu menginginkan dokter tidak berbuat apa-apa untuknya." Itu benar. Dia gila. Dokter tidak berbuat apa-apa untuknya. Harapan kami hanyalah sampai ke sana. Dan berkata, "Billy, saya tidak mengerti itu. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mengerti, Pak. Tidak mengharapkan Anda pun. Tapi, oh, saya pun tidak memahami itu. Tidak. Tapi saudara, saya ingat ketika dulu saya berada di sana, pada suatu ketika sesuatu datang kepada saya, amin. Itu bukan karena hal itu saya ingin datang, tapi karena sesuatu datang kepada saya. Karena sebelum dasar dunia, Allah menentukan, haleluya, bahwa kita akan menjadi miliknya untuk hormat dan kemuliaannya. Dengarkan, mereka yang telah dia kenal sebelumnya, yang sudah dia apa? Panggil. Benar itu. Apakah dia panggil Anda? Ya. Mengapa dia memanggil Anda? Dia telah mengenal Anda sebelumnya. Mereka telah, yang telah dia kenal sebelumnya dipanggil. Mereka telah dipanggil, mereka dibenarkan. Apakah itu benar? Dan mereka yang telah dibenarkan, telah dimuliakan. Itulah yang, amin. Itulah yang dikatakan Alkitab. Mereka yang telah dia kenal sebelumnya, dipanggil. Setiap angkatan mereka yang telah dipanggil. telah dimuliakan. Pak, sekarang biar saya bacakan ayat prinsipnya. Baiklah. Telah menentukan mereka kepada pengadusian sebagai anak-anak oleh Yesus Kristus bagi dirinya sesuai dengan kehendak kehendaknya, supaya terpujilah kemuliaannya. Apakah anda memahaminya? Untuk kepujian kemuliaannya. Bahwa dia dapat duduk di sana dalam zaman-zaman kekalan yang akan berlangsung. Dan anak-anaknya akan menggeliat. Abba Bapa. Dan malaikat berkata, apa yang mereka bicarakan? Apa yang sedang mereka bicarakan? Sangat indah tunjukkan dalam anak yang hilang itu. Dulu aku hilang. Inilah anakku. Dulu dia hilang dan sekarang dia ditemukan. Dulu dia mati dan dia hidup kembali. Ambil anak lembu tambun, jubah yang terbaik, cincin dan kenakan pada jarinya. Biarkan. Tidak heran ketika bintang-bintang fajar bernyanyi bersama dan anak-anak Allah bersorak-sorai karena sukacita ketika mereka melihat rencana keselamatan itu. Allah menempatkan nama anda dalam kitab itu sebelum saat dunia ada. Wah, Calvin percaya seperti itu. Saya tidak percaya Calvin. Calvin adalah seorang pembunuh. Calvin membunuh seorang karena dia membaptis di dalam nama Yesus. Dia seorang bajingan. Dirinya perlu bertobat. Tapi apa yang dikatakan mengenai beberapa hal yang benar. Tapi tindakannya apakah saya terlambat? Ambil 10 menit lagi untuk orang-orang ini yang sudah datang begitu lama. Lihat, adopsi. Dia tunjukkan kepada anda bagaimana dilakukan. Seorang ayah punya sebuah kerajaan besar. Dia menunggang berkeliling. Dia bahagia. Itulah. Jadi apakah anda tahu apa yang dilakukan ayah itu? Dia menemukan pengasuh yang terbaik, tutor. Apakah anda tahu tutor itu? Itulah guru sekolah. Dia menemukan guru sekolah yang terbaik yang dapat ditemukan di seluruh negeri itu. Dan kemudian kita sekarang. Dia menemukan guru sekolah terbaik yang dapat ditemukan. Dia tidak mau seorang tutor bandit. Dia ingin anaknya menjadi manusia yang berhasil. Bukankah anda ingin anak-anak demikian? Tentu. Yang terbaik dapat anda berikan kepada mereka. Jadi, jika pikirannya sembari saja berpikir demikian, bagaimana menurut anda pikiran Allah bagi anak-anaknya? Yang terbaik dapat diperoleh. Jadi dia ingin seorang yang jujur. Dia bukan tidak ingin seorang yang berkata seorang junior kamu lakukan saja yang kamu mau saya. Ya, dia terus membaik. Dia di seorang anak yang baik. Menepuk bahunya, menaruh seutas jerami topinya. Tidak. Orang itu akan dipecat sekarang juga. Tentu. Dia ingin seorang yang mau setia. Jika anak itu bagus, katakan bagus padanya. Jika dia tidak bagus, katakan apa yang salah. Dan jika seorang ayah bumi, tidakkah anda menginginkan seorang yang mau jujur kepada anda? Guru sekolah itu mau jujur tentang anak-anak anda? Tentu. Menurut anda bagaimana Allah berpikir? Dan dia tahu, kita tidak. Dia tahu. Kita terbatas. Dan tapi dia tidak terbatas dan sangat tahu. Dia tahu apa yang dilakukan Bapak? Dia tidak berkata, aku akan mengambil seorang paus untuk mengawasi anakku. Dia juga tidak berkata, aku akan mengambil seorang bisop. Tidak. Tidak melakukan itu karena dia tahu paus akan salah. Begitu juga uskup, paham? Dia tidak pernah berkata, aku akan mengambil seorang pemilik umum mengawasi gereja-gerejaku. Tidak. Dia memiliki Roh Kudus. Itulah tutornya. Untuk mengasuh anak-anaknya. Kemudian bagaimana dia akan tahu apa yang Roh Kudus? Dia berbicara melalui bibir manusia. Ketika anda melihat Roh Kudus berbicara melalui bibir yang memberitahukan yang benar dengan tepat setiap saat, memprediksi dan tepat terjadi sempurna seperti yang dikatakan Samuel, maka anda tahu itu benar. Itu benar. Karena Allah berkata, jika dia berbicara apa yang dikatakan tidak terjadi, jangan dengarkan dia, karena aku tidak menyerta dia. Tapi jika itu yang dikatakan terjadi, mah, dengarkan dia, karena aku menyerta dia. Begitulah. Lalu dilanjutkan, sekarang menurut apa yang dia katakan oleh tutor ini jika dia harus menghadap Bapak? Anak-anakmu bertingkah laku mengerikan. Aku beritahu, anak laki-lakimu itu, dia seorang murtad. Dia adalah seorang pemburu pelabuhan. Aku tidak pernah melihat orang seperti itu. Engkau tahu apa yang dilakukan? Dan anakmu yang perempuan itu, aku tidak tahu apa yang engkau lakukan terhadap dia. Baiklah, kau tahu? Dia tampangnya, paham? Dia pakai rias wajah seperti gadis-gadis di sana, Filistin. Dia yang bertingkah laku seperti yang mereka lakukan. Anak perempuanku? Ya. anak perempuan. Begitulah yang dikatakan Roh Kudus tentang gereja di zaman ini. Tidak heran kita tidak dapat memiliki kebaikan rohani. Itu benar. Bagaimana dengan anakmu laki-laki? Sama aja. Apa? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu selalu berkata bahwa domba itu harus dikembalikan pada rumput yang ada di sana, di mana makanan domba? Ya. Dia memimpin mereka ke gundukan rumput duri itu. Membawa mereka turun di sana, membawa mereka ke sungai Jordan, membawa mereka berenang dekat gundukan rumput duri itu. Makan pohon-pohon tua. Para bisop, uskup, gembala, menyangkal kuasa. Aku beritahu yang benar. Aku tidak pernah melihat kawanan domba yang ketakutan seperti itu dalam hidupku. Dia tidak seperti itu. Tidak. Dan kau tahu? Karena di sini kau tahu? Engkau menyuruh mereka supaya diberi makan tanaman gemus di sana itu. Untuk membuat mereka gemuk. Ya, kau tahu apa yang dia berikan kepada mereka? Tidak. Rumput-rumput duri. Ya. Dia membuat mereka bergabung dengan sekumpulan yang lain. Engkau tidak pernah melihat itu dalam hidupmu. Engkau tidak pernah melihat. Engkau tahu apa yang sedang dilakukan? Pergi keluar sana menghina sebatang rokok besar, punggung diangkat, dia bersama-sama dengan istrinya. Istrinya mengenakan celana pendek sama seperti yang dilakukan oleh orang Filistin di luar sana. Ya, itulah jenis pesan dari Roh Kudus yang harus mengembangkan tentang gereja di zaman ini. Sekarang, bagaimana menurut Anda tentang hal itu? Itulah pengadopsian. Apa yang dilakukan? Dia menentukan kita. Kita kepada pengadopsian. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Tapi tunggu dulu. Pengadopsian. Itu yang sedang kita bicarakan. Adopsi. Ya, engkau tahu apa yang dilakukan? Bisop itu singgah baru-baru ini. Dan dia mengadakan waktu kesembuhan kecil di sana. Bisop datang. Seorang saudara datang berdoa sakit. Dan berkata, Anda hentikan itu. Oh, iya, Bapak Bisop. Jangan kau bekerja sama dengan mereka. Oh tidak, Bapak Bishop, tentu saja tidak. Dan aku datang ke sini dan beritahu kebenaran firman kepadamu. Nah, itulah. Aku bacakan hukum-hukummu kepada tempat seperti yang disuruhkan dan dia tidak mau mendengarkanku. Kata itu untuk zaman yang lain, untuk anak yang lain, di masa yang lain. Itulah. Itu benar. Tidak akan melihat di mana gereja melewatkan tempatnya. Mengapa tidak mengalami kebangunan rohani? Mengapa tidak mendapati hal yang terus berlangsung? Di mana sih benar? Yusuf berkata, God, aku ingin engkau tempat di sini tempatmu sesuai dengan rencana gambar. Di sini tempat di sini, engkau mendapatkan di sini God dan tinggal di sini. Benyamin, engkau pergi di sini. Dan sekarang kalian semua menjauh dari perbatasan orang Filistin. Yosua kembali. Di sini mereka semua di kalangan orang Filistin mengadakan sebuah pesta yang meriah dan gaduh. Menari-nari seperti itu dan semua orang temurias wajahnya dan menari-nari berputar-putar. Mengalami saat-saat yang indah. Dan Yosua menggaruk kepala berkata, sekarang bagaimana? Nah, tepat begitulah yang terjadi. Tidak semuanya. Terima kasih Tuhan. Tidak semuanya. Tapi terlalu banyak. Sekarang, apa yang terjadi? Itulah yang telah terjadi. Tidakkah Anda membayangkan manusia itu Roh Kudus menjadi malu di hadapan Bapa ketika dia harus mengatakan hal itu? Oh, astaga. Aku sudah beritahu dia, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku sudah beritahu kepadanya, membiarkan dia membaca langsung dari kitab itu. Aku seorang pelayan kecil dan menunjukkan kepadanya bahwa Yesus Kristus sama kemarin, hari ini samanya. Dan kau tahu? Dia membiarkan salah seorang dari mereka, salah seorang dari gembala-gembala kami itu datang kemari dan beritahukan dia bahwa itulah untuk zaman yang lain. Dan dia mencium bau yang sangat tidak enak sewaktu dia ke sana. Dengan bau kambing. Tahu? Mencium bau yang sangat tidak enak sewaktu dia ke sana. Tapi aku beritahu engkau, si gembala kambing itu memiliki medali-medali cukup banyak pada tubuhnya. Dimana aku beritahu engkau, jika engkau mau menuliskan namanya di kertas, itu akan memerlukan berita kematiannya, aku akan memerlukan setengah halaman untuk menuliskan gelarnya. Kenapa? Mereka tentu seperti dia. Tapi aku beritahu engkau, dia itu satu hal yang salah. Dia hanya tidak mau mendengarkanku, kata Roh Kudus. Aku sudah mencoba beritahu bahwa dia bahwa engkau sama kemarin dan selamanya, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Dialah orang yang paling pengecut yang pernah aku lihat dalam hidupku. Ya, dia, dan gereja sudah menjadikan dia sebagai seorang pendidik bishop. Semua orang mendengarkan dia. Dan kemudian kau tahu, mereka punya sebuah barang kecil di sana, mereka sebut televisi. Engkau nyalakan para kecil itu dan untuk muncul bertingkah laku pantas. Semuanya mengenakan pakaian setengah telanjang. Tahu? Baik dari anak-anak perempuan. Ya, itu mereka. Sebagian dari mereka menyuruhkan pengurahan ini, Bapak. Sebagian dari mereka benar-benar menginginkannya. Sebagian dari mereka benar-benar jalan lurus. Sebagian mereka bersetia firman. Yang lain tak tahu mengolok-olok mereka, katanya. Mereka itu hanya sekumpulan orang gila. Ya, hal itu membuatku merasa sangat sedih. Tapi sekarang kita rubah filmnya. Sekarang Bapak, anak adalah seorang anak yang baik. Bapaknya berjalan di sini dengan seorang tutor Roh Kudus. Beginilah cara Roh Kudus. Dia berkata, aku mau berjalan-jalan. Tutor itu berkata, aku. Anak itu berkata, aku mau berjalan denganmu. Aku akan pergi denganmu. Oh, bukit itu menakutkan sekali nak. Aku akan pergi denganmu. Aku punya keinginan kepadamu. Kalau aku mulai lelah, engkau akan mengangkat tanganku dan mengganggu. Tetapi ada singa-singa di atas bukit itu. Tidak masalah sepanjang engkau berada dekatku. Tidak ada bedanya. Aku jalan terus. Ada kesukaran di atas sana. Batu-batunya licin. Aku tidak peduli sepanjang engkau mengangkat tanganku. Aku akan berjalan denganmu. Aku akan berjalan. Oh, Bapak. Bapakmu dulu telah melakukan itu. Itu bagus. Naik ke bukit itu berkata, kau tahu Bapak, anakmu itu seperti serpian balok kayu tua. Dia mutlak bercis seperti engkau. Setiap kata yang kau ucapkan, dia katakan amin terhadapnya. Aku bukakan dalam kitab untuk dia baru-baru ini dikatakan, Yesus itu sama kemarin dan sama selamanya. Kau tahu apa yang dikatakan, dia berteriak mengangkat tangannya ke udara dan berkata, haleluya, amin. Dan kau tahu yang katakan di sini dalam firmanmu, kau tahu di sini di mana kau berkata perjanjian-perjanjian, dia yang percaya kepada aku pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan aku juga. Ya, aku ingat menuliskannya untuk anakku. Dan dia, aku menuliskan itu. Dan ketika dia melihat itu, dia berteriak, melompat-lompat berteriak, haleluya Tuhan, keluarkan semua dunia daripada aku, buatlah aku seperti itu. Ya, Pak. Dan semua hal yang telah dilakukan. Oh, Bapak, aku bahagia dengan anak itu. Itu anak yang baik. Baiklah, awasi dia selama beberapa tahun. Lihat bagaimana dia perkembangan dia. Bagaimana kemajuannya? Sekian tahun berlalu, bagaimana perkembangan dia? Oh, bukan main. Bahkan dia bertumbuh dalam kasih karunia. Oh, bukan main. Dia benar, dia mengupas kayu-kayu. Aku bertahun kau. Dia benar, dia mengurus domba. Dapat mengurus mereka persis seperti yang kau lakukan. Dia tidak akan pernah mau memberi mereka rumput laut. Dia tidak akan pernah memberi mereka rumput duri. Tidak pernah mereka kami akan bergabung dengan gereja engkau berkata. Tobat masing-masing dalam Tuhan Yesus itu akan berlangsung. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah yang dikatakan. Oh, sungguhkah dia mengatakan itu? Benar Tuhan. Tentu dia mengatakan. Baiklah, tepat begitulah aku meneruskannya. Tepat begitulah dia mengatakannya. Tunggulah di kota-kota Yerusalem sampai engkau akan bergabung dengan kuasa yang tertinggi. Sesudah Kudus turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Ketika dia mencari, dia berteriak, haleluya, itulah yang dia gerak Tuhan. Dan jika mulai mereka berkata, oh, bentar, begitulah caranya kami mengikuti, tidak, begitu kan domba. Oh, kadang-kadang mereka sedikit membuat dia jengkel, tapi dia menempuh-nempuh bau mereka, tunggu-tunggu sebentar, baik-baik. Dia benar-benar tahu bagaimana mengatur domba-domba itu. Benar Tuhan, aku bertahu engkau. Kau tahu? Aku melihat seorang uskup agung anu. Dan tahu dia begini. Dia tidak boleh datang ke kota yang mengadakan buktian. Tapi engkau tahu? Aku sedikit menyuruh dia. Katakan pergi saja. Ambil kaset-kaset baik dan jangan biarkan itu keluar. Bagaimanapun juga itu menyebar. Pergi ke kota-kota. Kau tahu iblis berada di sana berkata, aku melarut. Tahu aku dapat mengeluarkan dia dari kota ini. Jika aku suruh dia pergi, dia akan pergi. Aku bertarung dia pergi. Tidak. Aku bertarung dia, aku akan pergi. Sekarang semua agen-agenku, kalian semua tinggal. Berkumpul kalian yang tidak ingin perhatikan Tuhan di sini. Semua lain Roh Kudus. Semua itu dan sebenarnya rasul. Kalian tahu itu sudah bagus, dulu bagus. Mencoba bertahun mereka. Tapi engkau tahu, dia pergi ke sana. Di sana mulai membagikan tanaman jenis. Dan bulan kembali kau tahu, domba-domba itu mulai makan dan mereka mulai mengurus saja. Ketika mereka mengadakan kesempatan pertemuan-pertemuan, kau tahu, baik dari orang-orang, orang muda, yang mereka melihat jika mereka memproyek tumpukan jerami seperti taman jenis, kau bertanya apa kau melakukan dengan sungguh bagus. Dan mereka lari ke tetangga, cipi ini. Let him come here to see your Bible says. And they're just having a great time. I'm down there. Oh. Ini baru anakku. Itulah anakku. Baiklah, menurutmu dia sudah cukup dewasa? Ya, misalnya, kata Roh Kudus. Aku akan memberikan kepadanya ujian-ujian kepadanya. Ya, aku coba dia dengan cara ini, mencoba dia cara itu. Aku sudah buat dia jatuh, sakit. Aku sudah taruh di bawah, kontakkan kakinya ke bawah. Aku biarkan iblis melakukan semua. Dia bangkit lagi, tetap sama, bangkit lagi. Aku buat dia sakit, aku lakukan ini. Aku lempar dia ke rumah sakit, aku lakukan dia di sini dan melakukan ini. Aku lakukan itu, aku balikkan istri dia melawan dia. Dia aku balikkan tangan-tangan melawan dia. Aku balikkan semuanya, tidak ada perbedaan sama sekali. Seperti yang buduku, namun aku akan percaya kepadanya. Aku menunggu keluarganya, aku ambil ini, aku lakukan ini, aku lakukan semua ini, aku lakukan ini, itu, dan lain-lain. Aku saja diberi tegak, meskipun dia membunuhku, namun aku akan melayani dia. Oh, aku yakin kita sahabat memanggil dia ke tempat, ke sebuah tempat kecil yang khusus mengadakan pengadap siap. Sekarang, ketika ayah dalam perjalanan lama mengerti bahwa anaknya sudah akil balik dan sudah waktunya kepada pengadap siap, kepada mereka lahirkan sebagai seorang anak. Tetapi ketika si ayah memanggil dia kepada waktu. Sekarang di sinilah kita gereja. Apakah anda siap? Sekarang inilah sedikit terlambat. Gigilah jari kalian semua. Cubilah jiwa anda dan sentakan hati anda. Sebentar saja. Kita akan menempatkan gereja. Ketika gereja berada di tempat itu, dia berkata, Manasye, kamu menempat yang di sini. Efraim, kamu di sebelah sini. Kemudian dia mau keluar ke sebuah tempat tertentu, si ayah yang lakukan itu, ini menundukkan anak itu di tempat yang tinggi seperti ini, dan dia mengadakan upacara, dan mereka semua mendekat. Dia berkata, aku ingin setiap orang mengetahui bahwa inilah anakku. Dan aku mengadopsi anakku. Dan aku ingin setiap orang mengetahui dari sejak sekarang ini bahwa namanya aku kenakan pakaian kepadanya, sebuah pakaian khusus yang dikenakan padanya. Aku ingin kalian tahu bahwa namanya tertera pada setiap lembar cek sudah benar-benar sama seperti namaku. Dialah anakku. Aku mengadopsi dia dalam keluargaku. Meskipun dia sudah menjadi anakku sejak dilahirkan, jadi dia menerima Roh Kudus. Dia sudah menjadi anakku. Tapi sekarang aku menempatkan posisi dia di dalam otoritas. Siapa yang dia pecat? Dipecat. Siapa yang dia sewa? Disewa. Dan sesungguhnya aku berkata padamu, jika kamu katakan kepada pohon ini, jika kamu katakan kepada gunung ini, beranjaklah dan tidak ragu dalam hatimu, tetapi percaya kepada yang kamu katakan terjadi, maka kamu bisa memiliki apa yang kamu katakan. Begitulah. Dialah anakku. Berapa banyak yang tahu bahwa pengadopsian, mereka mengadopsi anak sesudah dia membuktikan bahwa dia seorang, setiap orang pernah membaca Alkitab, penempatan seorang anak. Sekarang, Allah melakukan yang sama kepada anaknya. Ketika dia membawa Yesus ke atas gunung transfigurasi, dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sana. Itulah ketiga saksi di bumi. Ada Yesus, Musa, Elia, dan Allah di atas gunung itu. Bisa berdiri di atas gunung itu. Dan hal yang pertama yang anda tahu, mereka memandang dan Yesus dimuliakan di hadapan mereka. Apakah itu benar? Berapa banyak yang tahu kitab suci? Apa yang dilakukan? Dia memberikan jubah yang tidak panas kepadanya. Dia berkata pakaiannya bercahaya seperti matahari. Benarkah itu? Dan awan menaungi dia. Dan Petrus dan Yohanes mereka tersungkur. Dan mereka memandang dia di sana, berdiri Musa dan Elia, berbicara dengan dia. Dan Musa sudah mati dan dikuburkan di sebuah kubur yang tidak dikenal selama 800 tahun. Dan Elia menunggang sebuah kereta berapi ke surga 500 tahun sebelum itu. Dan main, tetapi mereka masih di sana. Dia sudah mengangkat Yesus untuk melihat mereka, untuk melihat apakah semuanya itu dulunya, melihat itu di sana, memperlihatkan hal itu kepadanya, dan mereka membicarakannya, melakukan percakapan dengannya. Kemudian, segera sudah Petrus memandang lagi, dan kemuliaan itu sudah berlalu dari Yesus. Mereka hanya melihat Yesus saja, dan suatu suara datang dari surga, awan itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Namanya sudah sama berkuasa seperti namaku sekarang. Dengarkanlah dia. Itu saja. Adopsi atau penempatan anak. Sekarang, disitulah di mana Allah sudah berusaha menempatkan gereja Pentakosta yang ada di kitab Efesus. Apakah Anda mengerti? Kita harus mengakhiri karena sudah terlambat. Anak-anak sudah mengantuk. Dan tadi saya ingin sampai ayat ini, tapi saya tidak dapat melakukannya. Sampai ayat 13. Bagian terakhir, dimeteraikan oleh janji Roh Kudus. Kita akan dapatkan itu hari Minggu, paham? Apa yang membawa kita masuk dan bagaimana kita jaga oleh ini? Tetapi sekarang untuk tempat, bagaimana dengan Anda? Pertama, Anda lahirkan ke dalam kerajaan itu oleh Roh Kudus. Berapa banyak tahu itu? Baiklah. Berikutnya, Anda sudah tentukan kepada apa? Pengadopsian. Apakah itu? Anda ditentukan kepada penempatan. Oh, Saudara Scott, saya yakin itu duduk di sini. Bukan Anda yang tadinya ke rumah pada ini. Sebuah pengajaran berkeliling suatu tempat di dunia, berkeliling ke berbagai wilayah yang berbeda. Saya sudah banyak mendengar tentang itu, bahwa Yesus ada di sini, di bumi, berjalan keliling dalam sebuah tubuh. Dia datang melakukan ini, itulah dusta. Roh Kudusnya ada di sini, dan dia sedang berusaha menempatkan gerejanya untuk membawa gerejanya pada tempatnya, menempatkannya di tanah perjanjian, sehingga mereka dapat masuk, supaya musuh dapat diusir keluar. Manasseh tidak dapat mengambil tanahnya. Saya tidak dapat mengadakan kebaktian kesembuhan ketika setengah dari, ketika saya pergi keluar sana mengkhotbahkan tentang baptisan dalam nama Yesus Kristus dan saudara-saudara aliran Trinitas. Oh, dia Yesus only. Ya, saya percaya saudara yang ada seorang nabi. Tapi biar saya beritahu satu keberkelian. Sepanjang Roh ada padanya, dia mengetahui pikiran hati orang. Dialah hamba Tuhan, dalam pengajaran itu busuk, itu tidak bagus. Siapa yang pernah mendengar omong kosong seperti itu? Itu bukan dari Allah. Semua itu ada Allah atau sama sekali bukan Allah. Begitulah. Tapi bagaimana Anda akan bertindak? Manasseh tidak mau menjaga tanahnya, Efraim tidak mau menjaga tanahnya, Gad tidak mau menjaga tanahnya, Benyamin tidak mau menjaga tanahnya. Mereka semua pergi keluar kemari dengan orang-orang Filistin dan semuanya bercampur bau. Bagaimana kita akan ditempatkan? Tetapi kita sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, kita semua. Apakah itu benar? Untuk apa kita lahirkan? Ditentukan, kemudian sesudah dilahirkan, kita tentukan kepada pengadopsian untuk ditempatkan dalam tubuh Kristus. Kristus. Anda mengerti yang sama itu kan? Apakah tubuh Kristus? Beberapa orang rasul. Beberapa orang nabi. Beberapa orang pengajar. Beberapa penginjil, beberapa orang gembala. Apakah itu benar? Kita dipanggil untuk itu. Yang lainnya memiliki karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, hikmat, pengetahuan, mujizat, mengadakan mujizat. Semua karunia-karunia yang berbeda ini. Dan sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka sudah mempraktikkan itu sedikit. Apa? Membiarkan itu beroperasi dengan tidak tepat. Sepertinya saya tidak tahu apa itu. Seorang bangkit berbahasa roh dan yang lain berbicara. Pengkhotbah berkhotbah mengadakan pengangkatan seorang bangkit berbahasa roh. Haleluya keluar bagi Tuhan. Jika terjadi pengkhotbah meluruskan pengampunannya, diurapi kemudian orang situ yang murtad. Nah, itu adalah karena mereka tidak diajar. Nah, kita berkata bahwa orang nabi-nabi tunduk kepada nabi. Allah bukanlah pencipta kekacauan. Ketika saya mendengar di sini, saya melayani di sini bawa urapan Allah. Tidak peduli seberapa banyak Anda ingin berbahasa roh, tetaplah Anda diam sampai Anda Allah selesai di sini. Kemudian, jika Anda berbahasa roh, itu bukan mengulang ayat firman, karena Allah berkata jangan memakai pengulangan yang sia-sia. Tapi itulah sebuah pesan yang langsung ditujukan kepada seseorang. Bertanya kepada saya satu kali, letakkan jari Anda pada suatu saat di mana Roh Kudus berada, di bawah kemampuan menilai, memberitahu seseorang dengan mengulang ayat firman terus-menerus, memberitahukan kepada sesuatu yang salah pada diri mereka dan sesuatu yang telah mereka lakukan dan sesuatu yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan dan sesuatu yang terjadi. Apa seperti itu? Apakah benar? Jadi mungkin bersaroh dan bersaroh. Jika ada seorang dalam jemaat bersaroh dan lembaga mesertakannya, biarlah itu lakukan. Biarlah seorang level berdiri yang berbesar roh. Dan seorang-seorang yang memberikan penasaran. Katakanlah kepada orang ini bahwa kemarin dia pergi ke sini dan mengalokan sesuatu yang salah. Dan telah dilakukan sekarang dokter memberitahu dia. Pada hari bahwa dia menderita kanker. Berkelia keselesaikan kembali ke sini dan bereskan dengan Allah. Harus berkata sungguh itu benar. Maka Allah bersama dengan Anda. Tapi bagaimana kita melakukannya dengan kalau begini caranya? Paham? Itu membentur sana sini. Acak begitu saja. Tidak ada penempatan sama sekali. Nah, orang-orang Efesus mencoba, mereka melakukan hal itu. Nah, kemudian mereka melewatkannya. Dan kita telah menentukan pada pengadopsian sebagai anak-anak. Berapa banyak yang mengerti apa yang saya maksudkan? Angkat tangan Anda. Adopsi. Kita dilahirkan dari dalam roh Allah, telah menerima Roh Kudus, berseru, Abba, Bapa, Haleluya, Glory bagi Tuhan. Kita tidak akan, tapi kita tidak dapat sampai ke mana-mana. Kita tidak dapat mencabut orang Filistin itu. Lihatlah Billy Graham di sana. Dan pengikut Muhammad berkata, buktikan itu. Lihatlah Jacob berdiri di sana, dan seorang ateis itu. Di mana gereja Kristus berjabat tangan dengan si ateis di sana itu. Berpegang tangan diharapkan untuk menjadi seorang Kristen. Namun berjabat tangan dengan seorang iblis seperti Joe Louis. Dan seorang pemikir bebas. Dan bahkan mengutuk Allah dan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya seorang Allah. Bagaimanapun juga, sejak semuanya. Nah, hal seperti itu dalam sebuah gereja yang menyebut dirinya gereja Kristus, berjabat tangan dengan dia, mengambil persimpangan tentang seorang Jokowi. Bagaimana ada kabar posisi itu? Dan orang-orang Pentakosta banyak dari mereka menentang dia. Ketika setiap pengkhotbah yang ada negeri kita seharusnya berdiri, jari kaki dengan jari kaki, dengan diberkata, Tuhan, kirimkanlah kuasamu. Efraim tidak ingin tinggal. Salah satu dari mereka yang pergi sini mendapati Manasya tinggal di sini saja. Berkata, wastaga, Tuhan telah memberikan kula dan gandum yang terbaik. Gad berkata, baiklah sekarang, tunggu dulu. Aku diharapkan untuk menanam gandum, tapi aku akan mendapatkan jagung juga. Haleluya. Anda tidak punya urusan dengan jagung. Tanamlah gandum. Gandum adalah bagian Anda untuk ditanam. Anda tidak diharapkan untuk mengembangkan domba, sedangkan Anda diharapkan untuk mengembangkan ternak. Allah ingin menempatkan gereja, tetapi mereka semua ingin melakukan hal yang sama. Haleluya. Anda tidak dapat memberitahu mereka sedikit pun tentang hal itu. Tidak. Mereka memiliki sifat kami itu. Bebe. Anda tidak memberitahu mereka. Bukankah itu benar? Dan Anda tidak dapat memberitahu gereja. Gereja diharapkan untuk ditentukan kepada pengadopsian anak-anak. Di mana seorang Allah dapat mengambil seseorang, mengadopsi dia ke dalam keluarga dan memberi dia sesuatu. Pertama, uji itu dan lihat apakah itu benar. Kita berkata, ujilah roh-roh itu. Orang ini mengklaim sesuatu hal tertentu. Uji itu dan lihat apakah itu benar. Jika itu benar, bergerak dengannya. Kemudian, Tuhan, berikan kepada kami sesuatu yang lain. Terus berjalan. Terus saja berjalan. Katakan, setiap orang ambil tempatnya masing-masing. Kemudian Anda akan melihat kerja Allah mulai memperoleh tempatnya. Maka itu adalah ketika orang Filistin akan mundur. Celana terpendek akan tinggalkan. Rambut akan dipanjangkan. Wajah-wajah akan dicuci. Rokok-rokok akan ditinggalkan. Itu benar. Ketika gereja mulai masuk ke dalam kuasanya yang besar. Ketika mereka mulai menjadi seorang Ananias dan Sapphira. Beberapa dari mereka. Menempatkan posisi sebagai anak Allah, diadopsi dalam keluarga Allah, gereja yang kuat berdiri di sana dalam kemuliaannya. Oh, untuk itulah hal itu datang. Dialah betapa jauhnya kita sudah pergi, saudara-saudara. Bahkan kita tidak dapat bersetuju dengan Alkitab. Setiap orang yang tidak dapat melihat tulisan ayat dalam Alkitab dalam nama Yesus Kristus, dia buta atau ada yang salah dengan mentalnya. Dan itulah pertentangan yang sering terjadi. Saya mau beritahukan kepada siapapun yang mau memberi saya ayat Alkitab di mana ada seorang dibaptis dalam nama yang lain selain nama Yesus Kristus di gereja mula-mula itu, atau jika dia sudah dibaptis dengan cara yang lain, dia harus dibaptis lagi dengan lagi dalam nama Yesus Kristus untuk memperoleh Roh Kudus. Datang saja tunjukkan, tidak ada seperti itu. Tidak ada penugasan seperti itu. Ketika Yesus berkata sini, oleh karena itu pergilah, ajarlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak satu pun yang ada sebuah nama. Bertobat dan berlari dibaptis dalam nama Yesus untuk mengambil semua. Kemudian sini ada beberapa dibaptis dengan cara yang lain oleh Yohanes. Hanya kepada pertobatan. Paulus berkata, kamu harus dibaptis lagi. Kamu sudah datang lagi. Tapi kami sudah dibaptis oleh orang kudus besar itu, Yohanes, yang membaptis Yesus. Baiklah, inilah Injil. Inilah Roh Allah yang ditakkan kepadaku. Aku adalah seorang rasul Tuhan. Dan jika seorang malaikat dari surga turun dan beritahu sesuatu yang lain, biar saya bacakan itu. Alkitab berkata, Paulus berkata, jika seorang malaikat turun dari surga mengatakan sesuatu yang lain, bisop, uskup, agung, paus, penilik, siapapun dia mungkin, jika dia mengkotbah sesuatu yang lain selain ini yang sudah aku beritahu kepadamu, terkutuklah dia. Kami tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dan Tuhan, tidak ada yang seperti itu. Kemudian, mengapa orang-orang ini tidak dapat melihat hal itu? Mengapa orang-orang tidak mau percaya hal itu? Seseorang menyinggung itu pada sini, Jin. tentukan.
Predestinated. Exactly.
Tepat. Mengapa? Semua orang yang telah Bapa berikan kepadaku apa? Akan datang kepadaku. Tepat sekali. Semua yang telah Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku. Bila saya bacakan ayat ini, kemudian saya akan beritahu anda apa yang dikatakan Paulus. Pesan yang telah saya bawa malam ini, disinilah dikatakan Paulus mengenai penentuan, mengenai baptisan air dalam nama Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus, kedudukan dalam gereja dan sebagainya. Inilah yang dikatakan. Aku heran mengetahui kepada orang Galatia bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang telah memanggil kamu kepada kasih karunia Kristus. Aku sangat malu karena kamu. Dan kata lain, bahwa kamu telah membiarkan seorang masuk dan menjauhkan kamu dari itu, mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil yang lain. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, memutarkan balikan Injil Kristus yang sejati. Saya perhatikan sekarang, ingat, itulah Paulus yang mendesak setiap orang yang belum dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya datang dan dibaptis lagi dalam nama Yesus Kristus. Berapa banyak yang tahu bahwa itu benar? Berapa banyak yang tahu bahwa Paulus itulah yang mengatakan rahasia-rahasia ini yang sudah tersembunyi sejak dasar dunia dan sudah nyatakan kepadanya bahwa kita tentukan menjadi anak-anaknya pada pengadopsian, itu sudah diajarkan. Lihatlah, tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga mengetahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Bukan sekedar dikatakan aku tidak setuju denganmu Tuhan, terkutuklah dia. Biar saya bacakan ayat berikutnya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jika ada seorang yang beritahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Itu benar. Sekarang saudara, saudari, jika itulah Allah yang waktu lalu, dan saya katakan dan berharap itu bukan tidak sopan, yang sudah membawa saya dan melihat hal kecil. Nah, saya bergerak. Saya bukan merasa saya memperoleh kegerahan. Saya hanya memperoleh berkat dan dalam berkhotbah. Andai saja Anda bisa mengetahui bahwa betapa inginnya saya supaya Anda berada di sana. Dan ketika saya pernah, saya katakan hal ini lagi. Dia kata, maukah kamu melihat bagaimana kesudahan itu? Dan saya menoleh ke belakang dan melihat diri saya berbaring di tempat tidur. Tentu saja Anda sudah kenal. Saya cukup lama untuk mengetahui bahwa saya mengetahukan yang benar kepada Anda. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Seperti yang dikatakan Samuel sebelum mengurap Saul. Pernahkah saya mengetahukan apa saja kepada Anda dalam nama Tuhan selain yang benar? Bagaimana benar? Itu sudah benar. Pernahkah saya datang meminta uang atau sesuatu yang seperti itu? Tidak. Saya tidak pernah melakukannya. Pernahkah saya melakukan sesuatu yang lain selain mengusahakan yang terbaik untuk memimpin Anda kepada Kristus? Tepat. Sekarang saya ingin mengatakan bahwa saya adalah seorang mental telepati. Tentu saya semua itu harus bangkit. Alkitab berkata bahwa itu akan bangkit. Seperti Yannis dan Yambres menentang Musa. Mereka hampir menyamai semua yang dilakukan Musa. Hingga hal itu sampai pada suatu pertikaian. Tapi ingat, Yannis dan Yambres tidak dapat menyembuhkan. Mereka tidak dapat menyembuhkan. Mereka dapat mendatangkan tulah, tapi tidak dapat menyembuhkannya lagi. Paham? Baiklah. Allah adalah penyembuh. Firman Allah adalah kebenaran. Saya sudah berusaha jujur dengan Anda. Saya mengatakan kebenaran kepada Anda. Selama kira-kira 31 tahun, saya sudah berdiri mimbar ini. Kadang-kadang selama 31 tahun. Dan mungkin suatu hari ini, berangkat menuju kemuliaan ke samping mimbar ini. Saya sudah ada seorang istri, seorang putri, ayah, saudara. Semuanya dikuburkan persis di tanah seberang sana. Tapi dengan sependapat dengan sama hati saya, saya beritahukan dengan hati saya. Saya percaya sudah beritahukan kepada Anda Injil Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Saya percaya bahwa Anda seharusnya dibaptis. Kalian masing-masing dalam nama Yesus Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Dan kapan saja Anda melakukan, itu akan mendatangkan Anda sukacita, damai, panjang sabar, kebaikan, kelembutan, kesabaran, iman. Dan baru-baru ini, apa yang terjadi kepada saya pada pagi itu, saya tidak tahu. Saya tidak dapat mengatakan apakah saya berada dalam tubuh ini, dan hanya melihat suatu penglihatan, atau apakah saya diangkat ke sini, sana, saya tidak tahu. Saya tidak mau mengatakan itu. Satu hal yang saya tahu, bahwa saya selalu takut mati, tempat kecil yang bau itu, tetapi tidak takut Yesus tidak. Saya tidak takut itu, karena saya tidak takut. Tapi jika saya akan bertemu dengan Anda, dan menjadi suatu kabut kecil yang terbang melintas, tapi sekarang saya mengerti, sesudah saya melihat orang-orang itu, mereka nyata. Pernahkah Anda?
Even to my first wife, she wasn't my wife, she was my sister. She never called me her husband, she called me her darling brother.
Dia memanggil saya saudara yang terkasih.
There was no sex, no feelings at that time, they couldn't be, it was perfect. It was sweetness, it was perfection.
Itu kesempurnaan, kemanisan. Saya tidak tahu. Saya bertanya-tanya.
Before she left the earth,
sebelum dia meninggalkan dunia, datang ke rumah sakit. Dia berkata,
Billy,
tapi kamu tidak tahu apa itu. Saya tidak.
F.F.
Bosworth, bersih lurus. Bersih lurus Injil Bapakku, bapakku, kereta-kereta berapi Israel dan orang-orangnya berkuda. Dia berkata, nak, tetaplah di ladang. Itulah Bosworth. Dan ketika saya meluk dia, dan saya berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta-kereta berapi Israel dan orang-orang yang berkuda. Dia berkata, nak, tetaplah ladang itu. Berkata, dahului beberapa orang muda ini di ladang-ladang yang ada di luar negeri sana jika Anda bisa. Mereka mendapatkan banyak panggis di sana. Beri mereka Injil sejati yang sudah Anda tempatkan itu. Saudara Bosworth, saya sudah berusia 40 tahun. Dia berkata, Anda belum memulai. Berkata, jangan biarkan pengkhotbah-pengkhotbah muda Pentakosta itu pergi ke sana dengan membawa banyak omong kosong itu dan meracun itu dan mendapatkan diplomat-diplomat dan seluruh negeri menentangnya sebelum Anda ada di sana. Dikatakan, bergeraklah Saudara Branham. Teruskan dengan Injil yang sudah Anda miliki. Dia berkata, saya percaya bahwa Anda adalah seorang rasul atau seorang nabi Tuhan Allah kita. Saya memandang dia, saya peluk dia, saya berkata, Saudara Bosworth, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Apakah saat yang paling bahagia dari seluruh tahun-tahun Anda sesudah berkhotbah? Berkata, saat ini, Saudara Branham. Saya berkata, Anda tahu Anda akan mati? Dia berkata, saya tidak dapat mati. Saya berkata, kenapa Anda katakan bahwa inilah waktu Anda yang paling bahagia? Ada sebuah, saya sedang terbaring di sini dengan wajah saya tertunjuk pintu setiap menitnya. Seorang yang sudah saya kasihi dan seorang yang sudah saya bertahan dan pertahankan di seluruh hidup saya, dia akan datang ke pintu itu untuk saya dan saya akan pergi dengannya. Saya pandang dia, saya berpikir, saya melihat sama seperti mana saya melihat pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya pegang tangannya, saya berkata, Saudara Bosworth, kita berdua percaya kepada Allah yang sama. Kita percaya hal yang sama. Oleh kasih karunia Allah, saya akan berkhotbah sampai napas yang terakhir meninggalkan tubuh saya. Saya akan tetap setia kepada Allah sejauh yang saya tahu bagaimana untuk setia. Saya tidak akan kompromi terhadap Injil ke sisi atau ke tempat manapun. Saya akan tetap setia mungkin. Sesetia mungkin. Saudara Bosworth, saya akan bertemu dengan Anda tanah yang lebih baik, di mana Anda tidak akan lagi menjadi muda, tidak menjadi tua lagi, tapi muda. Dia berkata, Anda akan berada di sana, Saudara Branham. Satu jam sebelumnya, dua jam sebelum dia meninggal, kira-kira dua bulan kemudian, saya berpikir, dia sudah mati pada saat itu, istri saya. Kemudian Nyonya Bosworth, dan kira-kira dua, dia sudah berbaring tidur, dibangkit. Dia memandang, dan dia lompat dari tempat tidurnya, dia berkata, Ibu, ya, saya sudah tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Ayah, Saudara Jim, wah, berkata, mari lihat dulu. Dulu Anda adalah salah satu dari orang yang saya tobatkan kepada Tuhan di Joliet, Illinois. Dia sudah meninggal selama 10 tahun. Ya, berkata, inilah Saudari Anu. Ya, saya memimpin Anda kepada Tuhan di pertemuan di Winnipeg. Ya. Ini saudara, saya tidak pernah melihat Anda. Ya. Dulu Anda datang kepada Tuhan di Anu. Selama 2 jam itu dia berjabat tangan dengan orang-orang yang dulu sudah dipimpin kepada Tuhan. Berjalan kembali ke tempatnya dan berbaling menjilangkan kedua tangannya, dan begitulah itu dulunya. Apakah saudara Bosworth masuk ke tanah itu di mana Yesus mengizinkan saya untuk melihatnya pada malam yang lalu? Jika demikian, dia berada di sana sebagai seorang muda pada malam ini. Allah mengistirahatkan jiwanya, dan kiranya saya hidup dengan sangat setia sehingga saya masuk ke tanah itu, dan kiranya saya menjadi seorang hamba Kristus yang sungguh setia. Saya sangat malu atas hidup saya. Saya malu. Jika saya telah berbuat dosa di hadapan kalian, Anda perlihatkan itu kepada saya dengan datang, beritahu saya. Saya berusaha untuk hidup lurus dalam segala hal yang Allah izinkan untuk saya lakukan dalam kasih-Nya. Karena saya mengharapkan untuk bertemu dengan Anda semua, pria dan wanita di seberang garis itu adalah sekali napas saja antara tempat Anda yang sekarang dan sana. Itu benar. Dan kiranya Allah dari semua kasih karunia, Allah yang sorga, bukan untuk tidak suci tetapi dengan penghormatan Papa. Pada hari yang besar itu, ketika kita dihadirkan kembali kemari dan memiliki tubuh-tubuh bumi kita lagi, sehingga kita bisa minum dan makan anggur dan buah yang ada itu. Mereka akan membangun rumah-rumah dan orang-orang lain tidak akan mendiaminya. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan yang lain tidak akan memakannya. Satu orang menanam. Dan kiranya di negeri itu saya melihat Anda semuanya. Saya tahu bahwa saya sedang berbicara di sini bahkan kepada para hamba Tuhan bukan Trinitas. Dan saudara, saya tidak katakan hal ini untuk menyakiti. Saya seorang Trinitas sendiri juga. Saya percaya kepada Trinitas, tiga atribut Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bukan tiga Allah. Paham? Saya percaya ada tiga atribut mutlak. Saya percaya itu dengan segenap hati saya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi mereka bukan tiga Allah. Mereka hanyalah tiga atribut atau tiga jabatan Allah. Dulu Allah diam dalam masa Bapa, masa Anak, sekarang Roh Kudus. Itulah Allah yang sama dalam tiga jabatan. Dan mereka mempunyai, dan Bapa, Anak, Roh Kudus bukanlah nama Allah. Allah mempunyai satu nama, dan namanya adalah Yesus. Alkitab katakan bahwa keluarga yang di sorga dinamai Yesus, dan keluarga yang di bumi dinamai Yesus. Itu benar. Jadi Allah mempunyai satu nama, nama manusia, itulah dia Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, itu adalah gelar-gelar dari keilahiannya, tetapi dia mempunyai satu nama, Yesus, itulah dia. Dan sungguh, saudara-saudaraku, jika Anda tidak setuju dengan saya, ingatlah bagaimana saya akan bertemu dengan Anda di sana. Saya akan berada di sana bersama Anda, dan Tuhan berkati Anda, saya mengasihi Anda. Saya ingin jemaat mengingat hari Minggu pagi, kita akan mengambil dari sini. Saya tidak akan berusaha menahan Anda begitu lama, lebih dari 2 jam, sehingga dapat mengadakan pertemuan bersama. Jika memungkinkan, kita dapat lakukan, jika saat 10.30, apakah Anda maafkan saya? Sahabat-sahabat, kita tidak mempunyai banyak waktu yang tersisa, sayang. Saya akan panggil Anda, sayang, karena demikian Anda. Anda adalah seorang yang saya kasih. Di sini ada ayat firman. Paulus berkata, aku sangat cemburu kepada kamu, gereja, dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu. Begitulah kalian, itu sebuah, itu sudah mendapatkannya, itu dia. Sebab aku sudah mempertunangkan kamu, mempertunangkan kamu kepada Kristus sebagai seorang perawan suci. Sekarang, jika memang itu benar, pada waktu itu, dia berkata, mereka orang-orang berkata, Yesus akan datang kepada Anda, dan Anda akan mempersembahkan kami kepadanya sebagai seorang perawan suci, yang dihakimi oleh firman yang Anda beritakan kepada mereka. Lihat, jika saya memberitahukan kepada Anda tepat seperti yang beritakan Paulus kepada gereja, jika kelompok. Amin. Sekarang mari kita tundukkan kepala kita sementara kita berkata Tuhan berkati Anda. Sekarang.